ngiyalitshela bekungaku ngiyazi anizi lapho ukuzozo mina niyabo ngoba akekho ongashayela kude kangako ukuzozo mshumayeli uza lapho ngenxa yokuthi ukholwa ngumlayezo futhi ukholelwa kuKristu futhi ngiyakuthakasela lokho futhi ngibonga kakhulu ukuba nabangane abanjalo ukuba nomuntu othakasela imizamo yakho lokho ozama ukukwenza ukushayela kude kangako phezu kwalezo zimo into kuphela ngingayisho ngifisa ukuthi ngitshele umida ngathi angazi noma bese ngaba nabo bonke abantu abavela ngaphezu kwamamayela ngamashumi amahlanu benyukele ekhaya bezodla idina na niyabo angazi ukuthi besiyokwenzani ngabo niyabo kubangele ingxenye enkulu kwelazo zonke ebandla lethu ngiqagela amaphesenti angamashumi ayisishiyagalombili abo yini nabantu owenziwe eMississippi eAlabama naseGeorgia nezindawo ezinjalo lapho vela khona futhi ucabanga futhi abekho kuba bantu abezayo abangabantu abacebile bangabantu abajwayelekile nje futhi ngiyazi ukuthi lokho kuthatha yonke inqaba ekongeni open benu kwenze lokho ngoba ngiyazi ukuthi kuthatha upetrol ongakanani ukufika nokuhamba futhi ngaphandle kwalokho ukugoka nokudlavazeka kwemoto ngokuba uhambo lokuya nokubuya seluthi ngiqagele seluthi yalube ishumi nesithupha amamayela ngamakhulu ayishumi nesikhombisa ngentshumayele yodwa futhi uza lokho iviki ngalinye cabanga ngalokho niyabo nje ngizwa ngalokho okuncane kwethembeka ngokungathi nje bengenguhalfway inji ukuphakama ukuma phambi kwenu ukunitshela ngempela ukuthi ukuthi ngikuthakasela kanjani inkosikazi nami besixoxa uma nina abantu ningezanga ngikathi nginenkonzo ithabenakele belingeke lingikhokhele ukuba ngehle ngoba kunabaningi kuleli gumbi khona manje kunoma bebeyoba lapho ukuba bekungengenxa yenu bantu lokho kuyiqinisa impela futhi lokho kugcwalisa ukushiwo ngumbhalo ezweni lakithi uqobo phakathi kwabantu bakithi uqobo wena izinhlonipho zakho nodumo njalo kuvela kongaphandle angazi ukuthi kungani kodwa angiqondile ongaphandle ngiqonde ovela ngaphandle kwekhaya lakho uqobo kusobala bengingeke ngicabange ngani nonke ningabangaphandle ningabafowethu engikanye nabo nezakhamizi embusweni kaNkulunkulu futhi lapha esikhathini esithize sedlule ngangiyinengwenya endadlana ihlohlwe phezulu phansi lapha futhi ngatshela umfowethu welje ukuthi ngangehla ukuzoyithola futhi izinganyana zikwazanga ukuqeda iholide lazo futhi ngacabanga ukuthi ngizo zehlisele Florida ezansi eSt. Petersburg ekuseni futhi ziqhubeke zehle ngifuna ukunyukela eMiami futhi ngize ngizungeze iTamiami Trail futhi ngibuyele ekhaya futhi bafanele baye esikoleni masinye impela futhi ngicabange ukuthi lesi bekungaba isikhathi esihle ukuba ngime ngenzele ingwenya futhi ngakomfortu welch umfortu Fred nomfortu Woody bafika nami ukuze lokho kunginike ithuba lokuletha izingane futhi bazobuyisa ingwenya yami futhi ngacabanga ngenkathi ngise zansi lapha bengingathanda nje ukuba ne iqembu leni lincane endawonye okwelitshela ukuthi nginithakasela kanjani ukuthi ngithakasela kanjani imizamo yenu futhi umfowethu nodadewethu events and nomfowethu nodadewethu ngiyakuthola ngikubiza ngoST ngiyazi ukuthi ngoTS ukukhona ukucupha umphimbo okokugeza umlomo abakubiza ngeST 37 futhi ngikubiza kanjalo ke ngoST kungaveli futhi kuyinto enhle futhi kuhle kakhulu kuna konke lokho kushaya ngombono wami bakusebenzisa embuthweni futhi ngikusebenzisela cishe noma yini ukucupha umphimbo nokokugeza umlomo futhi ngikuthathe ohambweni lokuyozingela lapho uma yashi lami lithola ukulimala ngithela okuncane kwalokho niyazi nje noma yini kuhle kuyo yonke indawo ngiqagele umthola ngalondlela futhi awumtholi dide wethu na kuyo yonke indawo ukugeza izitsha ngesikhathi kanjalo njalo futhi ngakho ngicabange ukuthi mhlawumbe ngizocela kulobu busuku ngithe kumfowethu uwalje ubunga besingathini uma kufika abafona ucabanga ukuthi sicabange ukuthi mhlawumbe uma ubunombuzo omncane ngondeni yakho into encane nje ongaba nayo mhlawumbe into ethile ebengingayiphendula into ethile obungeke ufune ukuyithatha mhlawumbe isikhathi sabo phezulu lapho ethabenakele ngenkathi ulapho umbuzo othize omncane futhi iloko engikwehlele ngakho siyazi ukuthi niya emsebenzini kuseni imizuzu yeshumi emva kwelesishiya galelunye ngakho sizongena kukho ngo kodwa ngaphambi kokuba senze lokho singavele nje sikhothamisa amakhanda ethu senzele izwi lomkhuleko na baba uJesu ezulwini sijabula kakhulu ngoJesu Kristu inkosi yethu owasindisa emiphefumulo yethu empilweni yesono futhi usenze izakhamizi zombuso wakhe ngomuso wakhe sisindisiwe nalokho hayi ngathi uqobo noma ngemisebenzi yethu kodwa ngomuso wakhe sisindisiwe ngakho sijabula kakhulu ngalokho futhi siyazi ukuthi ngelinye ilanga siyombona ngokuba siyoba nomzimba onjengomzimba wakhe uqobo okhazimulayo futhi siyombona njengoba enjalo ngalesi sikhathi nokho asazi ukuthi lokho kuzokwenzeka kanjani kodwa akusikho kwethu kwazi sibheke phambili kuphela kukho ngokukholwa futhi konke okuhamba kungokukholwa ngakho siyabonga ngalezi zinto ukuthi uzobusisa laba bantu inkosi njengoba ngishayele ngehlela lapha uyazi ukuthi bekunani ezinhliziyweni zethu izolo busuku inkosikazi nami njengoba besixoxa indleleni kanjani lokho sizizwa sinentokozo ukuba nabangane oyonikela ukuba ezwe ivangeli likazibulayo lendodana kaNkulunkulu bayoshayela onke lawo makhulu mamayela imini nobusuku ukuzwa umlayezo wodwa nje uNkulunkulu ngikholekela ukuthi uzobapha ngamunye ikhaya likhazimulayo embusweni babusise bese lapha emhlabeni baphumelelise kunoma yini abayenzayo kwangathi ngaphumelela nalabo abantwana abancane inkosi yabafo abancane nje okwamanje nabaningi babo lapha bese yinjetshane futhi nokho bahlala ngenhlonipho yokuzithoba nezinhlonipho njengomuntu omdala uNkulunkulu ngicabanga ukuthi bangabadlula bonke ezweni ngikholekela ukuthi uzobabusisa inkosi kwangathi bangefune lutho neze futhi kwangathi embusweni omkhulu ngaleya lapho umndeni wonke usubuthele ndawonye ngineqiniso bayoba lapho baba ngikhulekela ukuthi uzoba ngamunye wabo lapho kwangathi bangephenduke neze kuleyo enkulu indlela eyingcingo abafundiswe ukuhamba kuyo siphe khona nkosi baba kulobo busuku ngicabangile baba sizothola ukuthi yini esezinhliziyweni zabantu uyazazi izinhliziyo zabo futhi ngikhuleka kuwe baba ukuthi uzongisiza ukuba ngi pendule imibuzo yabo ukuze kube kuhle kithi ukuthi kungaba kuhle kithi ukuba lapha futhi singaqhubeka sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu ngenxa yobukhona bakhe na woza manje inkosi hamba uzungeze izihlalo beka isandla sakho kuwo wonke amahlombe sikihlaye isandla sakho esinezibazi ezisibekile enhlizweni ngayinye ukuze sazi ukuthi inkosi yethu eseduze ngokuba sikucela egameni lika Jesu amen. Ngicabanga ukuthi sine neBhayibheli lapha ngicabanga nje ukufunda umbhalo phakathi lapha umzuzu nje ukuthola isiqalo sincane uku ngaphambi kokuba singene sifundweni noma imibuzo njalo futhi lokho ngithanda ukufunda lokho indawo engiyithole kule ntambama ngangigibele nomfowethu Welch nami phezulu esihlalweni esingaphambili se-truck kamfowethu Sotman lapho futhi ngafunda ukuthile ngicabange ukuthi ngizothanda nje ukukhuluma ngakho okwemizuzu embalwa nje uma ngingakuthola kweyakhe yebo nakho la sikhona esahlukweni seshumi nesithupha sezenzo futhi siqale cishe evesini lamashumi amathathu nesikhombisa kepha Paul wathi kubo basishaye obala ngiyaxolisa akusikho nje lapho engifuna khona lapho nje ebengifuna ukuqala ukufunda khona kube ngifunda indawana ephakathi lapha nje ngizokuthola emzuzwaneni nje nakho lapho esikhona yivesi lamashumi amabili nesishiyagalolunye ivesi lamashumi amabili nesishiyagalombili asiqale
But Paul cried with a loud voice and said,
Yepha Paul wamemeza ngezwi elikhulu futhi wathi ungazilimazi ngokuba sikhona sonke.
And they called for a light, sprang in.
Base bebiza isibane bagijimela phakathi beza bethithumela bawa phansi phambi kuka Paul lo Sila.
And they saw brought them out.
Wabakhipha wayesethi banumzane ngifanele ngenzeni ukuba ngisindiswe na.
They said unto him, believe on the Lord Jesus Christ.
Bathi kuye kholwa inkosi uJesu Kristu ikhona uza kusindiswa wena nendlu yakho.
kunomunye
nje wale mibuzo emincane esondayo engicabange ukuthi ngingathanda ukukhuluma ngayo mzuzu nje mayelana nendlu yakho ngokuthi ngiyanibona ngamunye nibe nendlu yenu ihlelwe kahle kakhulu
your children saved and
abantwana bakho basindisiwe futhi lokho kuhle ukuba nomndeni wakho wonke amaKristu ngoba ngisifuna imindeni yethu thina ngamunye sicabanga ngabantwana bethu futhi impela nginganincoma ninabantu abakahle ezansi lapha ngabantwana benu bathandekayo ukuthi unabo kanjani bonke ngokuhlelekile nakho konke kanjalo ngisabona tete wethu futhi ngikholwa ukuthi ilokhu bekungesikho lokho umama usanda kungena nje emuva lapho na inkosi yenibusise ngiyajabula ukunibona futhi kulobu busuku futhi ngikholwa ukuthi lona ngumkamfo wethu wili akunjalo na futhi lowo ngubasi womndeni khona lapho njengoba ngiqonda lokho noma yileyo ndlela okuhamba ngayo endlini yethu
and have your house now Paul said here
futhi kuba nendlu yakho manje uPaul washo lapha kulenduna yekhulu ngumRoma ngenkathi yayi sithola ukuthi uPaul wayeshayiwe kusihlanga phambilini eyalwe yizibanji futhi wayeshayiwe ngenxa yokuthi wayengenzanga lutho olubi wayekade phezulu lapho eshumayela evangeli futhi umfundisi wasesontweni lapho wayemelene noPaul ngoba wayeshumayela evangeli futhi bathi wayegumbuqela izwe futhi wehla ngomgwaqo futhi kwakukhona umbhulu omncane wesifazane nomoya wokubhula futhi wayeqashelwe lokhu ukubhula futhi ngenkathi behla ngomgwaqo wayekhala emva kukaPaul futhi athi ndoda kaNkulunkulu esitshela indlela yokuphila futhi uPaul wayengamdingi udevele ukuba amsize kunoma yini ngakho wavele nje waphenduka futhi wakuza lowo moyo wokwesifazane futhi ngenkathi wenza lokho kwabangela siyaluyalo futhi ngenkathi bethola umoya wawususukile kuye futhi wayengasakwazi ukubhula ngakho lowo wayemqashe phandle lapho futhi mhlawumbe wayemnakekela ngani wabangela siyaluyalo esikhulu futhi bashaywa futhi bafakwe ejele futhi sengiyabona uPaul noSila belele emuva kulelo dilonge lidala lekalisha ezinkantolo zangaphakathi emuva le ingaphandle lapho iziboshwa ezidlila zonke zazigcinwe khona kwakukubi ngokwenele kodwa babengaphakathi futhi ngenkathi bebuyele emuva le bafakwa ezitokisini angazi lutho ngabe nonke senake nazibona izitokisi zozankosi na ngibe nenhlanhla yokuzibona bazifaka kwezakho zivudle ezinyaweni zakho bese ke bezibeka zavudle ezandleni zakho bese ke bezibeka intengini yakho futhi nakho lapho ukhona uhlezi lapho futhi ubujeziswa ngokubulawa kwamashayina indlela evame ukukwenza ngayo ngokunonya kakhulu babe bafaka kulezo zitokisi ezisaza nkosi bese befaka ukuconsa kwamanzi ukuconsa kokoda nje ngesikhathi ewela phezulu ekhanda labo kanjalo kwaze kwabahlanyisa nje babehlala lapho futhi bangabaniki lutho ukuba badle noma baphuze kanjalo namehlo abo ayophenduka nakho konke kwakuyinto nje sabekayo bathi amaconsa ambalwa okuqala kusibala mhlawumbe usuku lokuqala akukubi kangako kodwa bathi emva kwezinsuku ezimbalwa ukuthi lawo maconsi azwakala sengathi mathani angamashumi amahlanu ewa niyazi ngaso sonke isikhathi ashaya ngqo kuleyo ndawane efanayo ngoba awukwazi ukunyakazisa ikhanda lakho kulezo zitokisi zoza nkosi futhi icabangani nje ukuthi uPaul noSila ngokushumayela evangeli wayelele emuva kuleyo ndawo endala engcwelile futhi mhlawumbe amagundane amakhulu namagundane amancane izilokazana kuzo nakho konke indawo enjepho yendoda eshumayela evangeli futhi siyacabanga namhlanje ukuthi siyakhononda ngoba sinezinto ezithe ukuba lukhunyana bukani ukuthi benzane futhi bazi ukuthi yini eyayibalindele mhlawumbe ukubulawa ngokusukulandelayo kodwa babethembekile babe bahlala bethembekile futhi cishe phakathi nobusuku phakathi lapho futhi ngiyacabanga nje ukuthi kufanele ukuthi bazizwa kanjani mhlane yabo inamathelo othulini udala lapho iziboshwa futhi kwakunguqhoko nakho konke okunye lokho ngalezo zinsuku futhi belele bencike kwiphansi elidala liqinile kungase kuba kwakuyiphansi lenhlabathi amakondana amakhulu egijima phezu kwabo kodwa phakathi kwakho konke lokho mhlawumbe kungekho sidloza kusidlwa futhi bashaywa baze bopha futhi belimele futhi bebuhlungu akukho dokotela kuba geza amanxeba kumbe noma yini yokutheleleka esiyokusebenzisa namhlanje noma into ethize efana naleyo wavele wabaphosa emuva lapho wabafaka ezidokisini zozankosi wayesebafaka kuleso simo kodwa babengakhonondi akukho nelilodwa izwi lokukhononda livela kubo futhi bazi mhlawumbe ngokuso kulandelayo babeyo izimantshi mhlawumbe zaziyo babiza phambi kombusi futhi ngenkathi benza noma iSanhedrin futhi babeyobulawelwa ukushumayela lokhu ukweduka ukuthi kwakubizwa kanjalo ngalezo zinsuku ivangelo ukuthi ngokweqiniso ngobuqotho silwela lokho kukholwa okufanayo namhlanje bese kuthi ke lapho sesicabanga ngalokho khona ke amamayela athi ukuba mafishane kancane phakathi kwelinye niyabo njalo lapho sicabanga ngakho bese kuthi ke sithole ukuthi cishe phakathi kwamabili uPaul noSila bafanele ukuthi bakhuluma ngenkosi kwaze kwaba phakathi kwamabili bese ke beqala ukucula amahubo iculo elithize lemnandi elidala lamaKristu ukuba besingacula namhlanje besingacula elithi kunamandla egazini noma wo ngiyamthanda uJesu noma into efana naleyo futhi ngenkathi beqala ukucula khona manjalo kwezamazamba komhlaba kwashaya indawo futhi eqaphelane ukuthi kwenze kanjani esikhundleni sokunqabelanisa lezo zindonga zaleso sakhiwe sikhulu sidala ngqo phezu kwabo futhi bona futhi zibafihle za baze bafe kwanyaka zisezindonga zasuka kubo futhi akusikho lokho kuphela kodwa kuku kwephula izitokwe nemigoqo kwaxega kubo futhi bakhululwa manje cabangani phezu kwezinyawo zabo phezu kwezandla zabo naphezu kwentamo yabo bakhululwa bonke futhi esikundlenisa lelo elidala elikhulu ijele lamaRoma elisindayo libhidlikela kubo lawa lasuka kubo kanje futhi akusikho lokho kuphela kodwa maketango nezinto zawo kubo nyabo lo uNkulunkulu wethu lapho sibambelela ngokwethembeka nyabo sifanele sihlale sithembekile futhi inqobo nje uma sisethembekile futhi thina manje singahle singabi kulolo hlobo lwesimo thina akukho nabunye wethu ongathola ngithemba ukuthi asitholi kanjalo kodwa singathembeka kulokho esifike kukho esizofanele sedlule kukho mhlawumbe ngokuhlushwa mhlawumbe ngumuntu othize okuhlekayo mhlawumbe ngumuntu othize ungowesikhathi esidala ungumgingqo ongcwele kumbe noma yini abangafuna ukukubiza ngayo noma bahlekise ngawe noma ukuthize asithembeke ngokufanayo nje ngoba uNkulunkulu uyakuhlonipha kwethembeka kwethu kulokho ngokufanayo nje njengoba wayenjalo bahlonipha kwethembeka kwabo kulokho ababe yikho ababefanele bedlule kukho kwase kuthi ke khona manjalo lapho isiboshwa isingumRoma noma induna ekhulu ifanele umlindi emnyango ufanele ukuthi wacabanga lokho ngalobo busuku ngenkathi uPaul noSila bekhuluma ngombhalo ufanele ukuthi wafunde ukuthile ngoba wayengawazi amadoda kodwa ufanele ukuthi wayazi ngandlela thize noma wezwa ukucula kwabo noma ukuthize okwamenza wazi ngokukhulu kushesha ukuthi ayengamadoda angcwele ngoba niyabo ba wayengumRoma futhi babengamaJuda futhi wayengumHedeni futhi babengamaKristu kodwa niqaphelile yini wathi nje angatshala ukuthi kwakukhona ukuthi tilongo laselizenyazanisiwe lawa phansi futhi wayazi ukuthi wayezodingeka aphendule ngalokho ikade niyasikhumbula isikhathi sika-Eliya ngenkathi esezifihlile futhi wahlangana nenkosi u-Ahabi phandle lapho futhi wathi ngangingumkadi futhi impilo yami kusobala yabethelwa ezigcotshweni nendoda futhi yabaleka futhi wathi awu uzokhokha ngakho khona-ke ngempilo yakho lowo ngomsebenzi womkadi ngakho waziqaqa futhi wathi wayengu-Eliya umprofethi wayesethi ngekele inkosi ihambe agagi futhi wathi uzokhokha ngakho ngempilo yakho uqobo futhi wakwenza ngakho manje ke sithola ukuthi le nduna yekhulu engumRoma yazi ukuthi yayizophendula ngempilo yayo uqobo ngalezi yahosha inkemba yayo ngokushesha nje lapho ithola ukuthi base behambile futhi yaqala ukuzibulala ithatha ukuphila kwayo uqobo esikundleni sokuba idingeke idlule kujesusweni abanye betho mhlawumbe yahlala kulelo hlobo olufanayo lwezitokisi zozankosi kanjalo njalo yaze yafa ngakho yacabanga ukuthi yayizovele nje ikuqede konke futhi ihoshe inkemba yayo futhi izibulale kodwa ngokushesha uPaulu wamemeza kakhulu lapho ekubona wayesethi ungazilimazi ngokuba zonke zilapha yabo indoda yaqondake ukuthi kufanele ukuthi ngokukhona into ethize yenzeka ngaphambi kwalokho ukwenza le ndoda yazi ukuthi babengamadoda angamaKristu noma amadoda angcwele ngoba ngokushesha yawaphansi ezinyaweni zabo sengathi ngiyabona yabezwa becula amaculo yabezwa befakaza yayizwa ingxoxo yabo manje ake sicabange umzuzu nje bafo uma leyo nduna yekhulu engumroma yayenelisekile futhi ilahlwa icala ngenxa yokuthi yawezwa lawo madoda amabili iziboshwa ezishayiwe manje sisalokhu sikhululekile futhi asishayiwe noma iziboshwa kodwa ubuzo bufakazi babo ngaba nokuthonya okukhulu kwaze kwayibangela ukuba ithi ngifanele ngenzeni ukuze ngisindiswe na khona-ke besifanele senzeni ngokuthonya kwethu na niyabo sifanele ngabe siyafakaza ninabantu abasha noma ngabe kuyini ningahle ningashumayeli mhlawumbe unkulunkulu akazange akubizele ukuba ushumayele kodwa wena uma uyinkosikazi yomuzi kumbe noma ngabe uyini ibhungu letshitshi ze into ethize niyazi ukuthi futhi siphile impilo yenza abantu bathi awu lowo ngumKristu ohamba lapho lowo ngumKristu futhi ngakho sitshela ukuthi lo mfo ufanele ukuthi wayehlabeke umxhwele ngandlela thize ngalawo maculo kumbe noma ngabe yini ababeyenza phakathi lapho ukuqonda ukuthi babengamaKristu ngakho wathola ukukhanya futhi ngenkathi engena futhi wabona ukuthi nakho kumuPawulu futhi ngisho neziboshwa imuva phakathi lapho akekho kubo owayengaza ukubaleka wonke umuntu wayelapho ngakho waphakamisa inkemba yakhe wawaphansi ngasezinyaweni zikaPawulu noSila wayesethi banumzane ngifanele ngenzeni ukuba ngisindiswe na manje niqaphelile yini wena nami namhlanje futhi cishe impela bonke abefundisi noma kanjalo njalo sihlala njalo sizama ukutshela umfo ukuthi yini okufanele angayenzi besizothi manje yeka kubhema kwakho yeka ukuqamba amanga kwakho yeka ukweba kwakho yeka lokhu okwakho noma lokho manje lokho kwakungezikho okwabuzwa yindoda ayishongo ukuthi yini okufanele ngiyeke ukuyenza ukuze ngisindiswe na wathi ngifanele ngenzeni ukuze ngisindiswe na niyabo sizama ukubatshela ukuthi bafanele bayeke ukwenza niyabo futhi uthi awu ngifanele ngenze lokhu lokho noma kunye qabo niyabo lowo akusiyo umbuzo ngifanele ngenze njani na hayi ukuthi yini okufanele ngiyeke ukuyenza na kodwa yeka nje lokho ofanele ukwenze futhi konke okunye kwakho kuzozinakekela ukuqamba amanga kwakho ukweba noma ukuphuza ukugembula nokwenza izinto embi kuzoma lapho wenza lokho uPawulu awuphendule umbuzo wayo ngifanele ngenzeni ukuba ngisindiswe na wathi khona enkosini uJesu Kristu futhi wena nendlu yakho iyakusindiswa manje isizathu ngicabange ngokusho lokhu ngoba ninabantu lapha iningi lenu abantwana bakho basindisiwe niyabo bangamaKristu ngiye ngawazisa umndeni kamfowethu events lezi zinsizwa lapha ngokwejwayelekile ubani obungathola itshitshini ebhongo lihlale lizungeze futhi lilalele omunye umshumayeli ekhuluma na ngani bebeyobe bephumile futhi baya ndawo amantombazane amancane kanjalo ngathi kumfowethu Fred ezinganyana zakhe ngani ziyangizwa nje ngisho into eyodwa engalungile zilungele ukukumisa khona manje niyabo futhi zahlala ngehlonipho ephakeme kunayo yonke esikhundleni sokuphuma ekulungiseni izimoto ezindala zejubane zizulazula ziyo lapho zikuzwa ukukhuluma ngevangeli zilungele ukuhlala khona lapho futhi zilalele niyabo manje ngiyazi sonke sifuna ngicabanga ukuthi izinganyana zethu zingamambuka nezinto njalo kodwa sifanele sikuyeke lokho ngikholwa ukuthi sifanele sikhumbule ukuthi lezi zinganyana ziyizinganyana ezizedlula zonke emhlabeni ngoba zingabantwana bethu futhi sizibiza ngokukaNkulunkulu manje insindiso yakho ngeke imsindise lowo mntwana kodwa manje uPawulu wathi kholwa enkosini uJesu Kristu futhi wena nendlu yakho iyakusindiswa manje yena manje wayeqonda ukuthini ngalokho na wayengaqondile lokho ngoba babesindisiwe ukuthi indlu yabo yayizosindiswa ngakho wayeqonde lokhu ukuthi ngoba babene uma wayenokukholwa kwanele ukuba asindiswe yena uqobo inani lakhe lifanayo lokukholwa ayenalo ngayo uqobo lalizosebenzela abantwana bakhe niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na manje nginabantwana bami nanso indodana yami encane uJosefu uBili uSara uRebecca Oh, manje ngifuna ukubona ngamunye wabo isisebenzi evangelini senza ukuthize. Ngifuna kubabona besindisiwe futhi begcwaliswe ngomoya ongcwele. Manje ngibanikele kuNkulunkulu futhi ngithi ngibambelele kuNkulunkulu ngenxa yabo. Ngiyabonga futhi ngikholwa ukuthi bazosindiswa bonke. Ngiyabonga ngikholwa ukuthi bazosindiswa futhi ngizoba nabo ngakolunye uhlangothi. Futhi angikholwa ukuthi insindiso yami ezoba sindisa qhabo. Kodwa ukukholwa kwami kuNkulunkulu kuzokwenza. Ngiyabo ukukholwa kwami ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza futhi kuzobabangela kuba beze kuKristu. Futhi ngikholwa ukuthi lapho ninabantu nikhulekela abantwana benu futhi ingaleso sizathu abantwana benu bene nemikhuba emihle nelinekazi langempela nomnumzane ohloniphekile kulonyaka wasendle esiphila kuwo. Lokho banaleyo leyo ngcenye ngabo lokho ngokwedlula konke engikwaziyo kunoma yiziphi izinganyana. Ngiyabo awu ngicabanga ukuthi isizathu salokho kungenxa yokuthi imikhuleko yenu ngazo futhi nizinikele kuNkulunkulu futhi nibambelele. Ngiyabo manje umRoma wathi ngifanele ngenze njani na, wazicelela nje wathi ngifanele ngenze njani na, futhi wathi ikholwe enkosini uJesu Kristu futhi wena nendlu yakho iya kusindiswa. Ngiyabo manje sinento eyodwa esifanele siyenze. Ake sibuyele umuva omzuzu nje ukuba sithole into ethize esizoyishayela indikimbeni yami. Manje yilokhu, ake sithathe ikhehla engaze ngalo eBhayibhelini eligama linguJobe. Manje uJobe wayeyindoda enkulu, kwakungekho umuntu onjengayo ezinsukeni zakhe. UJobe wayengumprofethi, nabantu bavela kude naseduze ukuzozo uJobe, futhi uNkulunkulu wambusisa, futhi wayephumelele. Wayeyizicebi nezinkulungwane zomhlambi wezinkomo nezimvu nezinto ayenazo. Futhi ngale wathi lapho eyophumela ezitaladeni amakhosana amancane avele eMpumalanga, lowo ngumeki osonkanyeze bahlakaniphile, neyazi bathi bayokhothama phambi kwakhe kuba nje bacele izwi lokuhlakanipha kwakhe. Niyabo, wayeindoda ehlakaniphile, wayengumprofethi. Futhi ngakho udevele wabuka phansi futhi wabona ukuthi uJobe wayeindoda ehlakaniphile. Ngakho ngizele kombisa ukuthi indoda ehlakaniphile yenza kanjani. Manje ngibuyele endikimbeni ethi wena nendlu yakho. UJobe wathi ngenkathi sebone yonke into yayihleleke kahle nje njengoba amakhaya enu enjalo, manje wathi uyazi abantwana bami ushadile futhi wahamba, kodwa wathi mhlawumbe omunye wabo angahle ukuba wonile. Manje kwakukhona isidingakalo esisodwa uNkulunkulu ayenaso, lokho kwakungumnikelo wokushiswa. Wathi manje wayengakholwa ukuthi abantwana bakhe bonile, kodwa wathi mhlawumbe bangahle bone ngoba bayavakashelana nokuya emaphathini emakhaya omunye nomunye kanjalo njalo nokuxoveka. Ngiqagele kanjalo njalo wathi uma omunye wabo onile, ngakho Nkosi ngiletha umnikelo wokushiswa bese nginikela ngalo mnikelo wokushiswa womntwana wami. Niyabo, futhi yilokho kuphela ayekwazi ukukwenza, yilokho kuphela uNkulunkulu ayekudinga umnikelo wokushiswa, yilokho-ke konke ayekudinga. Kwasekuthi-ke ngenkathi ihora elikhulu laphakathi nobusuku lifika futhi lashaya, futhi uJobe umdala mpofu wayesesimweni ayekuso, yena niyazi walahlekelwa yizo zonke izinkomo zakhe, zonke izimvu zakhe, neziphepho ziyafika zabulela abantwana bakhe. Umlilo washisa izinceku zakhe futhi wabro impilo yakhe uqobo yehluleka, futhi wahlala egcekeni elingemuva endudumeni yomlotsha, nomzimba wakhe uqobo waqhuma amathumba waze wathatha ucezu lobumba futhi wanwaya amathumba akhe. Futhi ngisho nomkakhe wadumazeka ngaye, futhi uyafika wayesethi, Jobe, manje ake sithi nje kucabanga ngendlela asho ngayo. Manje bukani lapho kuhlezi uJobe, wahlala phandle lapho busuku bonke, nakho kuhlezi abaduduzi bakhe befulathele yena futhi bamtshele ukuthi wonile. Lelo yilunga libandla, lelo ibhodi labadikoni, kumbe noma ngabe kuyini kwebandla, lehla ukuzombona. Futhi bahlala izinsuku eziyisikhombisa lapho, futhi basalokhu bemtshela, Jobe, ungavele wenze ukuvuma ngoba wonile, ngoba uNkulunkulu bengeke avumele umuntu olungileyo ahlushwe kanjalo. Kodwa uNkulunkulu uvumela umuntu olungileyo ahlushwe kanjalo. Niyabo, uNkulunkulu ngezinye izikhathi ukuthi izinto zenzeka kithi ngoba sonile, kodwa ngezinye izikhathi ukuvivinya ongcwele esikhundleni sokujezisa isoni. Ngakho sithola ukuthi Jobe wayeyindoda elungileyo nokho, noNkulunkulu wayemhlola ngoba uSathane wathi, oh, impela ngenkathi enyukela phambi kukaNkulunkulu namadodana kaNkulunkulu wathi, ngoba uNkulunkulu wathi kuye, ubukuphi na? Wathi, oh, uhamba nje uya ngapha nangapha lapha futhi phansi naphezulu emhlabeni. Wathi uyinakile inceku yami uJobe na uyindoda ephelele, akekho emhlabeni onjengayo. UNkulunkulu wajabula ngalokho. Oh, uyathanda nje ukuba nenceku angethembele kuyo. Wathi akekho omunye umuntu emhlabeni onjengaye. Ngiyabo, wathi uyindoda ephelele. Futhi lokho kwakungaphambi kokuba igazi likaJesu Kristu lichitheke, ngiyabo. Futhi wathi uyindoda ephelele, ulungile, uqotho, akekho njengaye. USathane wathi, oh, impela, buka ukuthi umenzeleni, umnike yonke into. Unamakhaya, unabantwana, unezinkomo, unakho konke akufunayo. Impela, noma ubani angakukhonza kanjalo. Wathi ake ngibe naye kanye, ngizomenza kuthiwe ebusweni bakho. Wathi Sathane, usesandleni sakho kodwa ungayithathi impilo yakhe. Manje lokho kwakungukwethemba kukaNkulunkulu ukuthi umprofethi wakhe wayengezi ukwehluleka kuye, yabo. Futhi wethemba wena nami ukuthi angeke simehlulekise. Futhi khona-ke yena futhi wathi yena ungakuthathi ukuphila kwakhe. NoSathane wenze konke ngaphandle kokuthatha ukuphila kwakhe. Abantwana bakhe babulawa, nezinkomo zakhe zabulawa, nayo yonke into yayifa, yonke inzebo yakhe yalahleka, futhi walahlekelwa impilo yakhe nakho konke ngaphandle kokuphila kwakhe. Wahlala phandle lapho futhi wanwaye amathumba akhe. Nomkakhe uzemnyango noSathane wangena kuye, wayesethi wena wabuka phandle lapho wathi, umthuki ngani uNkulunkulu ufe na? Wathi, ubukeka ulusizi kakhulu. Wathi ukhuluma njengowesifazane oyisiwula, niyabo. Manje akazange athi wayeyisiwula, wathi wayekhuluma njengazo, niyabo. Wathi ukhuluma njengowesifazane oyisiwula, wathi inkosi iphile futhi inkosi ithathile, malibongwe igama lenkosi. Niyabonga amanye amazwi, ngeze ezweni ngize, wathi ngiyakubuya ngize, kodwa malibongwe igama lenkosi. Noma kanjani, angikaze ngibe nelutho ngenkathi ngifika lapha, futhi ngiyakuhamba ngingene lutho, kodwa noma kunjalo malibongwe igama lenkosi. Ohe, niyazi uNkulunkulu uzovele nje avumele uSathane asilinge isikhathi eside kangaka, bese ke eyakhathala yikho, niyabo. Ngakho wabona ukuthi ukha uSathane wadingeka amshiye ngalo nkathi, kodwa uBhilidadi nabo bonke babesalokhu behlala lapho futhi bathi, ngani wawuyisoni sangasese? Kodwa Jobe wahlala embambatha kulokhu, angisizo isoni, niyabo. Jobe unewenza awufuni ukukuvuma, niyabo, ngoba uyisoni sangasese. Ukwenza ngasese noNkulunkulu uyakujezisa ngakho. Ngakho ingaleso sizathu ukuthi izinto zikuhambela ngendlela eziyiyo. Kodwa wathi, qhabo mnumzane, angisiso isoni ngoba wayemi embambatha phezu kwalokho kulunga kukaNkulunkulu. Lowo mhlatshelo wokushizwa wayenikele ngawo, yilokho kuphela efanele kunikele, yilokho kuphela uNkulunkulu ayekudinga. Futhi niqaphelile emva kokuba umoya kaNkulunkulu usufikile phezu komprofethi, futhi nayo yonke into yaba kahle, niyabo. UNkulunkulu wabuyisela kuJobe ini na? Wabuyisela kuye okwakhe lapho wayenezinkomo eziyizinkulungwane eziyishumi, wamnika izinkomo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili. Lapho ayenezimvu eziyizinkulungwane ezingamashumi amane, umnika izimvu eziyizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili, niyabo. Futhi wabuyisela konke emuva kuye ake yaba nakho. Futhi niyaqaphela lathi, futhi wabuyisela abantwana bakhe abayisikhombisa, yabo. Wapha uJobe abantwana bakhe abayisikhombisa, hayi akamphanga abanye abantwana abayisikhombisa, kodwa wapha uJobe abantwana bakhe abayisikhombisa. Manje kwakuyini na? Indlu yakhe, yakho nendlu yakho, ngoba wayelungile, ngoba wayemi kukho konke uNkulunkulu asinika khona kuba silunge, noma amnika khona kwakungukunikela ngalowo mnikelo wokushiswa. Futhi wayazi ukuthi lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu futhi lalingehluleke. Ngakho senake nacabanga ukuthi labo bantwana babekuphi na? Babesezulwini bemlindile, yabo. Unabo namhlanje futhi uNkulunkulu wasindisa abantwana bakaJobe babesezulwini bemlindile. Yabo. Manje uma uJobe ethathe isenzo phezu kwayo impela into uNkulunkulu amtshela ukuba ayenze, into kuphela kwakungukulunga, kwakungukunikela ngomnikelo wokushiswa, lokho kwakulungile. Futhi wasindisa uJobe nendlu yakhe, khona-ke yini elungile ngaphambi kukaNkulunkulu na? Khole enkosini uJesu Kristu, futhi wena nendlu yakho iyakusindiswa. Ngakho uma ngikholelwa indlu yami, nawe ukholelwa indlu yakho, ngokukholwa lokho ukuthi sethemba uNkulunkulu, uNkulunkulu ubala ukukholwa kwethu uqobo njengoba enza ku-Abrahama noma uJobe noma yimuphi wabo ngokulunga, niyabo. Ngakho sabelwe thina kube ukulunga, futhi yingaleyo ndlela ukuthi wena nabendlu yakho uyakusindiswa. Ngicabanga ukuthi kuyinto emangalisayo. ngakho ke akusikho lokho kuphela kodwa ngibambele wonke umfowethu bonke abafowethu utatewethu ngibambelele kulokho kuphela kodwa ngibambele wonke umuntu osebandleni lami nginibambele nonke ngifuna ungibambele ngenxa yokulunga kokukholwa asidingi ukwenza umnikelo wokushiswa uKristu ngumnikelo wethu kodwa sifanele sibe nokukholwa kulowo mnikelo uKristu awenza ukuthi wasenzela lolu hlobo lwesithembiso ukuthi noma yini enicela kubaba egameni lami lokho ngiyokwenza nxa ukhuleka kholwa ukuthi uyakwemukela okucelile futhi uyakuba nakho manje uma ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzosindisa laba bantwana abanjitshane futhi ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke uzokwenza ngibone ukuthi indlela efanayo uJobe amangayo ukuthi buka lenganyana ukuthi yenza kanjani angikhathali ukuthi yenzani yesilisa noma yenzani yesifazane ngisalokhu ngibeke lowo mntwana esandleni sikaNkulunkulu somandla nesami mina nendlu yami iyakusindiswa niyabo ngoba ngisho noma ngingadlula ngaphambi kokuba behambe kodwa ngandlela thize ngaphambi kokuba basuke lapha uNkulunkulu uzoba sonta kahle ezansi emzileni ngiyakukholwa lokho ngandlela thize enye uzokwenza kube lusizi kakhulu kubo baze bafanele bakwenze niyabo futhi ileyo ndlela ngikholwa ngayo kungukuthi wena nendlu yakho niyakusindiswa ngibone abaningi abangikubhekisisile lokho kungena emihlanganweni yami isikhathi esiningi umfana omdala uyokwenyukela lapho ubenesihluku yonke impilo yakhe yena aguqe ngamadolo akhe futhi ahambe ekhala asukume athi awu nganginoma umdala othandekayo uma esezulwini kulobo busuku ngiyazi ubuka phansi futhi uyajabula ukungibona kuleli altar niyabo okuyikho lowo mama umdala wakhuleka futhi wakholwa niyabo usehambile kudala kodwa nansi leyo mikhuleko ngoba kulunga niyabo wena nendlu yakho niyakusindiswa uNkulunkulu uyazi ukuthi kusetshenzwa kanjani uyazi ukuthi kwenziwa kanjani uyazi ukuthi kwenziwa kanjani yonke into kahle nje njengoba ngasho ngolunye usuku lapho zalwa ngumoya kaNkulunkulu uNkulunkulu akabuchakachaka endaweni eyodwa futhi unamandla kwenye uma unesithunzi esincane sikaNkulunkulu kuwe ichashaza lincane nje likaNkulunkulu khona ke uzonawo wonke amandla unamandla enele kuwe ukwenza izwe futhi uphume futhi uhlale kulo kodwa kusobala lawo mandla alawulwa ngokukholwa uma ayenge njalo sonke besiyoba nezwe phandle lapho siphila kulo kodwa uma uyindodana kaNkulunkulu noma indodakazi kaNkulunkulu unamandla kaNkulunkulu uNkulunkulu kuwe niyabo ngakho manje ke wena lowo mthetho ubamba lokho ukukholwa into enethize manje ake sithathe sibonelo sonke singathi sake saqamba manga sasintshontsha sasithuka futhi sifunge futhi senze yonke into engalungile awu ngolukiso ngenkathi semukela uKristu wenzani yena na wavula kwathi nje singamemukela lokho kungokukholwa njengoba nje uPaul atshela umRoma ukuba abe nakho akholwe kwale mpela nje uJobe kwenza kholwa niyabo futhi kwathi nje singamukela uKristu njengomsindisi wethu masinyane semukela ukukholwa okwanele saze sahamba singabe sisaqamba manga singabe siseba singabe sisakhohlisa niyabo qhabo ngani na sakibela senyoka ngonga phezu kwaleso sono esasivame ukusigibela lapho sabelwa lokho kukholwa okungako ngakho ngani na ngenxa yokuthi siyakholwa ukuthi sisindisiwe ngabe kunjalo na siyakholwa lapha ukuthi sisindisiwe ngakho ke sikibela ngaphezulu kwalokho ngoba sikholwa ukuthi sisindisiwe manje lalani lokho ngaphambi nje kokuba ngifinyelele emibuzweni niyabo mfowethu dadewethu ngizokunika imfihlo encane ngami uqobo niyabo ngikagele belihlaleni mangalo ukuthi ngibona kanjani leyo mibono nezinto ukuthi yini kwenzayo ingoba ngikathi ehlangana nami ngalobo busuku futhi wangitshela lokho niyabo ukuthi lokho kuyokwenzeka ngiyakukholwa ngikukholwa ngesizwe zotha futhi ngiyangena ukuyokhulekela abagulayo uma ngingake ngithola umuzo ukuthi kukhona into ezokwenzeka balungiselela ukusindiswa ngakho njalo ukuthi nje akube kahle futhi ileyo ndlela esifanele senze ngayo ngomndeni wethu nganoma yini esicelayo sifanele sikhuleke noNkulunkulu uyakuhlonipha ukukholwa niyabo ukukholwa sifanele sikholwe ukuthi kuqinisile manje ngalokho kuncinyana kukaNkulunkulu ngenkathi uthi yebo Nkosi Jesu ngiyisoni angilufanele uthando lwakho kodwa wena wangi ngikuthanda ngakho ngiyakwemukela njengomsindisi wami. Masinya uphuma ngo lapho futhi kuyini na uya kokuqamba amanga kwakho, uya kokukhohlisa, uya kokweba, uya kokwenza izinto obungafanele uzenze. Kungani na? Ngoba uyakholwa ukuthi ungomKristu, futhi ngoba uyakholwa ukuthi ungomKristu uyasukuma kulokho usuke elinye izinga. Manje niyabo, manje uma ugula nakho ukuphulukiswa ukukholwa nje. Manje ungeke uzenze ukukholwa, kuzofanele kube yinto ethize eyenzeka kuwe. Njengokuphenduka kwakho nje kuzofanele kwenzeke. Ngangitshela umngami ngolokwesuku ukuthi ngangimthanda kangakanani, ngakho ngicabanga ukuthi uyafuna ngikhulume ngalokhu, kodwa ngikwenza ngasese ukuze ngikhakele ngingakwenza esidlangalaleni khona manje. Bengimtshela ukuthi bengimthanda kangakanani nokuthi bengihlala ngimthanda kanjani kusukela kuqala kuqaleni. Ngathi akwenzi mehluko. Wathi o Bill washo ukuthi kanjani, akhuluma ngokuthi wayesekhuluphala kanjani, izinwele zakhe ziba mpunga. Ngathi sithanda ubungaba banzi kangako futhi ungabe nezinwele, ngisazokuthanda ngokufanayo nje. Niyabo, ngoba kufanele kube yinto ethize lapho ofanele nayo ufanele uhlangane ukuthi uthanda umuntu othize, futhi ngaphandle uma lowo muntu ethanda lowo omunye umuntu. Lokhu ngokwenu mantombazane yasebancane elingakaniwe, nebo nani bafana, lapho uhlangana naleyo ntombazane oyithandayo futhi kukhona into ethize nje owaziyo ukuthi uyayithanda, futhi lokho kuphela kukhona kukho, noma uyamthanda nalokho awunendaba noma ngabe uyabukeka noma ngabe akabukeki, noma ngabe muhle noma akamuhle, lokho akunandaba, kodwa ubathanda ngokufanayo nje. Manje kufanele ubhekisise kangcono uthi ukubamba uzungeze usondele lapho, ngoba lokho ngokuthi usondele ekhaya lapho. Futhi mina umshado osekelwe ngaphandle kwalokho ngokuqinisekile uzowa, kungenjalo usoze waphumelela, usoze wajabula. Manje ngishilo lokho ukuba ngizungeze into eyodwa engifuna ukuyisho. Bangani, ukuphenduka ngaphandle kwento efanayo ngeke kuhlale isikhathi eside nakho, kungeke lapho uya esontweni futhi uthi awu ngizojoyina ibandla futhi ngizobhaphathizwa. Uma lokho kungaveli enhliziyweni yothando kuNkulunkulu ngaleya, akusoze kwaya ndawo, uzovele nje wonke oyokwenza ngokujoyina ibandla futhi ubhaphathizwe. Kodwa lapho uphendukela kuKristu, uthando kuKristu, khona-ke uqongelela ukukholwa kuKristu njengoba ubungenza kumkakho noma kumyeni wakho. Uqongelela ukukholwa ukuthi uhamba kulokho kukholwa. Angazi wena nje into ethize ngawe, unento nje ekugxilisa kwehange lapho, uyabo. Awu, leyo indlela efanayo kuyiyo nguKristu. Nalokho uKristu akushoyo, uyakukholwa futhi nje uhlala nakho ngo, futhi yileyo ndlela ngokuphakamisa nje ngo ngaphezu kwakho noNkulunkulu uyakufezekisa futhi agcwalise isithembiso sakhe. Uma uzokholwa enkosini uJesu Kristu, wena nendlu yakho niyakusindiswa. Ngakho manje ngicabange nje ukuthi ngizosho lokho, futhi sengithathe isikhathi esiningi kakhulu sakho, imizuzu engamashumi amathathu ukusho lokho, kodwa niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini manje. Yilokho-ke, uma ungakholelwa enkosini uJesu Kristu, kungabi ngensindiso yakho kuphela, ngabathandekayo bakho ngokuphulukiswa komntwana noma ngomama noma nganoma yini oyifisayo elungile. Futhi uyazi uma ufisa into ethize ebingalungile, ubungeke ube nokukholwa okwenele kucela uNkulunkulu weni yokuqala, ngoba uyazi ukuthi yakulungile. Niyabo, uma uqotho futhi wazi ukuthi kulungile, khona-ke ungacela uNkulunkulu ngenhliziyo ehlanzekile. Wazi ukuthi akusiyo injongo yobugovu nempokophelo yakho, nenjongo yakho ilungile impela, khona-ke cela uNkulunkulu futhi njengomntwana kholwa ukuthi uyakuthola, futhi uyakuthola. Manje ngiyakwazi lokho. Manje ngize kuKristu ngenkathi cishe ngineminyaka engaba ngomunye walaba bafana lapha, ngiqagele ngangithi ngibe neminyaka engamashumi amabili ubudala, futhi ngimkhonze sonke lesi sikhathi, futhi nginamashumi amahlanu nambili, ngibe namashumi amahlanu nantathu usuku lwami lokuzalwa. Futhi ngobuqotho ngingasho ukuthi angikaze ngicele uKristu ngobuqotho nganoma yini. Lokho ngokuthi kungukuthi manje lokho ngobuqotho ngempela wambuza noma yini eyayilungile, kodwa lokho angipha khona noma wangitshela ukuthi kungani engenakukwenza, kwase kuthi-ke kamuva ngathola ukuthi kwakuyinto enhle ukuthi angikutholanga. Niyabo, kodwa uyakhumbule nje lapho ukholwa kuye, yeba lokukholwa kuye, futhi umethembe, ungazami ukuzishova ukuba ukwenze, hlala nje naye futhi ukuzindle kuphume. Njengokuthi uma ukuba bengiza kumfowethu Welch lapha ukuboleka inkulungwane yamadola, ngicagele angikwazanga ukuyithola ngoba angahle angabi nayo, kodwa ukuba ube nayo futhi ngibengingayithola manje bengizoya futhi ngizame ukubeka udaba phansi ngifike ngithi Welch nginike inkulungwane akusiye indlela yokukwenza leyo akusiye indlela yokucela uNkulunkulu bengizokwenyuka bengiyothi kumfoti Welch bengiyothi ngingakhuluma nawe imizuzu embalwa mfoti Welch na impela mfoti Branham ngiwelele kolunye uhlangothi bese ngihlala phansi ngiyothi mfoti Welch into yokuqala ngifuna ukukubuza unayo inkulungwane yamadola ongangibambela yona na hawu yena uma yena singabangane noma ube yobe ecela mina noma mina yena noma umunye wenu bazalwane bekungafana besiyethi yebo manje nakho ukuthi kungani engikufunayo bengiyobeka phansi futhi ngimkhombise ngithi mfoti Welch ngingapha emhlanganweni ngimelele nakho ngokonqobo ngifanele ngilishiye idolobha futhi nginesikweletu samadola inkulungwane ngifanele nje ngibe nemali evela ndawo inkosi kubeke enhlizini yami ukuba ngize kuwe futhi ngizokuchazela manje ngomunye umhlangano ngibe nawe endaweni ethize nginamadola ayinkulungwane angenayo okuzobacisha izinyanga ezintathu kusukela manje ngingakukhokhela ngizokukhokhela inzalo kuyo uma uyifuna futhi nje ngikubeke phansi konke bese ngimthazela khona ngani angifuni ukushiya lelo dolobha kanjalo kuyinto embi egameni lami ukuba ngenza lokho futhi khona-ke bazothi akalutho kodwa mkhohlisi nokweba futhi ushiye idolobha ikweleta imali niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na bengiyokuchazela khona ngihlale phansi njengomfowenu futhi ngikuxoxe nawe awu ngikhona ukuthi uma bengingenza lokho futhi uyangithanda njengoba wenza ubungenza noma yini ubungabambisa ngemoto noma uthengise ukuthile okuphuma endlini ukuze uthole imali manje niyabo ubungakwenza noma yimuphi wenu ubengakwenza nami bengingakwenzela kodwa bekungaba into efanele ukuba yenziwe ngokuza uhlale phansi futhi nikuxoxisane omunye nomunye kwazise niyabo sizwakalise imizwa yethu komunye nomunye ungumngane wami yingaleso sizathu ngiza kuwe manje leyo indlela efanayo kungayo ngokristu uthi wena uyinkosi yami ngiyakula udokotela uthi akukho angangenzela khona kodwa ngiyazi ukuthi ungakwenza ngoba uyinkosi yami futhi nje ukukhulumisane naye uze uzweke ukuthi uyakwemukela futhi lokho ngokukholwa kwakho ukukholwa kungokuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniswa ngezinto ezingabonwa nayo futhi mina lapho ngiyizwa ngaleyo ndlela kuhle nje njengoba nginakho impela ngiyaqhubeka ngoba nginakho niyabo sengikwenzile manje usevele ungethembisile ukuthi nginakho ngakho lokho kuyaxazulula futhi yilokhu ngibambelele nje ngilindile ekugcineni into yokuqala niyazi nansi ethululeka yehla iphuma emihubheni yasezulwini futhi unakho kodwa yilokho okubonayo wena nendlu yakho niyakusindiswa futhi ba ungababoni bonke besindiswa ngaphambi kokuba ushiye umhlaba uyo bazoba lapho uthola isikhathi lapho ukufika okukhulu kuyoba lapho manje niyaqonda ukuthi ngiqonde ukuthi nina niyabo kungokukholwa senza konke kholwe enkosini ngomsebenzi kholwe enkosini ukuzingela ikunike unkosikazi ofanele ube naye kholwe enkosini ukuba ikunike umyeni ofanele ushade naye kholwe enkosini ukuba ikuthumele ifenisha entsha noma uma umphongolo ungene lutho nophiso lome futhi akukho kudla nabantwana balambile kholwe enkosini nganoma yini niyabo inqobo nje uma kulungile kholwa nje enkosini futhi niyabo uyakuza angikaze ngikubone kwehluleke empilweni yami yonke uNkulunkulu akubusise kuthiwa ningawe ungifundela eminye yaleyo mibuzo na ungangifundela yona na ngithemba ukuthi ngiyithola kahle lena angifuni ukunihlalisa isikhathi eside kakhulu manje cishe mhlawumbe cishe imizuzu eyishumi futhi ngimnike uJimmy isikhathi esincane sokuyifundisisa laphaya ukubona uma futhi bazoba bangibuze ngingenalwazi khona lapho futhi ngakho uma ngingenakuyisho awu nizoqonda kodwa niyaqonda ukuthi ngiqonda ukuthini manje ukukholwa na kholwa enkosini uJesu Kristu futhi wena nendlu yakho niyakusindiswa zikholelwe wena futhi ukholelwe indlu yakho futhi uzakuba nakho uthi awu udokotela uthe angeke ngiphile awu uma ungakholwa enkosini ungaphila awu angisebenzi kodwa uma uzokholwa enkosini uyabo futhi uzakuba nomsebenzi futhi angazi ukuthi ngenzeni ngalesi simo kholwa enkosini Bukani lapho kuhlezi khona nami khona manje nenkosikazi lapho bengihlale ngicabanga ukuthi inkosi ibifuna ngisuke eJeffersonville manje sekufike endawaneni ngaze ngadengeka nje ukuba ngizinikele kuyo ngakho ke ngilapha iyazi ukuthi ngikuphi khona lapha kulobu busuku ngakho futhi noma phi lapho efuna ngiye khona ngizohamba nalokho efuna ngikwenze ngizokwenza futhi ngizohambisana ngo aze angitshele niyabo
All right Jimmy, have you got it?
Usenayo yini mfana wami lapho uhlitho lwenzeka ngabe yonke imindeni yamakholwa nkosikazi nabantwana bayohamba na basekukholweni nasekuthembeni kuJesu Kristu njengeNkosi
Yes. Yebo,
ngabe wonke umndeni uzoya othithweni na niyabo yebo niyabo manje uma niqaphela uhlitho lizoba yinto yomhlaba wonke futhi ngabe nonke nisijelile zonke lezo zifundo kahle ngesonto na nonke nikuqonda kahle ngokuthi sisondele kangakanani esikhathini amasonto angamashumi ayisikhombisa kaDaniel na nonke benilapho ngesonto beningekho na ya kulungile ngiyacabanga futhi welt nayitape yakho futhi abanye benu bebengayidlala futhi ninebalazwe lakho ngiyakholwa aninalo na futhi kudwebe nje futhi kulabo obengekho lapha mhlawumbe bachazele khona niyabo ukuze bakuthole ngifuna nibone nje ngemibhalo ukuthi anginazwi elilodwa ukuba ngilisho kukho imibhalo nje yakufakazisa ukuthi sisesikhathini sokuphela manje besikhuluma namhlanje abazalwane wena uthi awu futhi Branham uma ukholwa ukuthi uhlitho usondele kangako pho uhambelani ukuyodoba na Uma ngibe kumqondo wami kukho njalo njalo bekuyocisha impela kukwenze isidlongudlongo lapho ucabanga ngamashumi ezinkulungwane zabantu phandle lapha esonweni abangamazi uKristu futhi ngicabanga ukuthi ngilapha ngingenze njani na kodwa lakho ngikucabangayo ngingesindise oyedwa ngaphandle uma uNkulunkulu ebabizile niyabo angikwazi ukukwenza futhi ngingekwazi ukubasindisa noma kanjani kodwa konke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi ngakho uma engakutshela ukuthi ngiye kuphi khona ke ngingenze njani na niyabo ngakho into engiyenzayo ngokuthi nje ngingakhandleki ngakho konke lokho bekungaba kubi kakhulu kunanini ngiyajabula ngakho nje ngipakishile futhi ngilungele niyazi nxa lufika nkosi ngilapha ngilindile nje futhi manje nakho okwenzekayo abangcwele abasithiwe njengoba niqaphelile shadini ngesonto manje abazalwane basekuqaleni bephentekostali noma bazalwane abangasekho bephentekostali ungakuniki lokho lelo igumbi lamabandla elingemuva ngokwanele lapho angikholwa kodwa ngikholwa ukuthi wonke umKristu ozelwe ngokusha futhi sizalwa kanjani ngokusha na lapho sikholwa enkosini uJesu Kristu niyabo futhi semukela manje angikholwa ngoba nje uthi engqondweni yakho uyakholwa ngikholwa ukuthi impilo yakho iyasho ukuthi ungumKristu ngempela noma cha mina wena uthi yini namhlanje inenekazi ezansi lapho lisho enye into ethize ngokuba ngumKristu noma enye into ethize futhi lathi futhi liphi ihlelo na niyabo ngokusheshe impela bafuna ukwazi ukuthi yiliphi ihlelo ungathi angisiye noma yiliphi ihlelo umKristu nje niyabo umKristu wena uthi awu umKristu ukusho umKhembalathi qabo lokho yi bavele bababize ngomKristu kodwa lokho akusho ukuthi umKristu ngazi abantu abaningi engingacabanga ukuthi bangaba lokho okwakubizwa ngeChristian Church elalingesiwa amaKristu labefundisi abangamaKristu bazinitshela into fana nayo iChristian Church ukuthi banamalungu amaningi angewona amaKristu kodwa umKristu akasile ibandla okhonza kulo kuyisehlakalo obenaso sokuzalwa emndenini kaNkulunkulu manje qaphelani kulokho uhlwitho luzoba semhlabeni wonke ngoba wathi kuyoba nababili ensimini futhi ngizothatha oyedwa ngishiye oyedwa Mayo bababili mpeteni ngizothatha yedwa ngisho yedwa niyabo lapho kumnyama ngakwelinye icala lomhlaba lapho bebabili osempeteni kuyoba isikhathi sokuvuna ngakulunye ohlangothi lomhlaba lapho kuyoba khona ababili ensimini niyabo futhi kukhombisa ukuthi kuyofika uhlitho lulodwa olukhulu kakhulu liyophuma ngo ezweni niyabo ababili ensimini futhi ngizothatha yedwa ngisho yedwa ababili mpeteni ngizothatha yedwa ngisho yedwa manje siyabona ukuthi bese ke wonke umuntu wafunyanwa elotshwe encwadini wakhululwa ngalolo soko lwalokho ngaphambi kwalokho kuhlupheka. Ngakho uma abantwana bakho, umama wakho, abathandekayo bakho, noma ngabe bangobani, uma igama labo lilotshwe encwadini yokuphila eyondlu, bantwana bam abaligugu niyoba lapho ngqo. Akunendaba ukuthi sikuphi, uma mina ngindizela phesheya kwezilwandle nebhanoye liqhume emoyeni, futhi mina anitholi neze ngisho phisi wami kulo mzimba, lokho ngeke kuhlanganise lutho nakho. Niyabo, ngizoba lapho ngqo ngokufanayo nje, ungakhathazeki ngalokho. Ngizoba lapho ngqo ukuqhawula, futhi ngidumise inkosi kanye nawe, ngiyithwese umqhele inkosi yenkosi nombusi wombusi. Niyabo, ngicabanga ukuthi mhlawumbe emzimbeni kaPawulu akusekho ngisho nechashaza lothule lisele ngisho impela, kodwa zonke izinto zokwakha ezakha umzimba wakhe zindawo ndawo, ngakho ziyobuthana ndawonye ngalolo suku. Lapho ufa impela na ufa umKristu akanakufa, ayikho into okuthiwa ukufa komKristu, ayikho eBhayibhelini. Njengalapho Lazaro wathi bathi umngane wethu Lazaro ulele, uJesu washo niyabo akazange athi wayefile, wathi ulele. Bathi oh, awu uma elele ngicabanga ukuthi wenza kahleke, ufanele ukuthi uphila kangcono. Ngakho wadingeka akhulume ulwimi lwabo, wathi manje ngenye indlela ngolwimi lwenu uqobo ufile, futhi ngiyajabula ngenxa yenu ukuthi wayengekho lapho, ngizohamba futhi ngimvuse. Niyabo oh yebo, niyabo lala bona wayese nabakhe uqobo, niyabo ngenxa yenu ngendlela yenu yokukwazi ufile, kodwa kimi ulele, futhi angizukumvusa, ngizomphaphamisa nje, niyabo ngizomphaphamisa. Futhi ngakho nini yaqaphela ngenkathi uJesu uqobo lwakhe efa, niyabo kunezingxenye ezintathu zomzimba, ngakho ngezingxenye ezintathu zethu umphefumulo omzimba nomoya, njengoba nibonile iminyaka ebandla esikhombisa nganginakho kudetshiwe. Iminyango emihlanu yokungena emzimbeni, ukubona, kwenambitha, ukuthinta, ukuhogela, nokuzwa, nenembeza, kanjalo njalo emphefumulweni, bese kuthi-ke emoyeni munye umhubhe, lokho ngokuzikhethela kwakho uqobo, lokho ngokuthatha isinqumo, niyabo ungakwela noma ungakwemukela. Futhi ngakho manje lapho umuntu emukela uKristu futhi asindiswe, abendlu yakho yonke, wonke umndeni wakho, wonke umndeni womhlaba uzosindiswa manje lapho noma ungena. Ngenkathi uKristu efa wanikela umoya wakhe kuNkulunkulu ngaphambi kokuba ashiye isiphambano, wathi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami, neBhayibheli lathi umphefumulo wakhe waye esogweni futhi washumayela. Lowo ngunembeza wakhe, nalokho ayeyikho emimoyeni eyayisekubushweni, nomzimba wakhe waye ethuneni. Manje niyabo wayesemva komgoqo wemibhalo, wayengena kuvuka izinsuku ezintathu, nomoya wakhe wawusemuva phezulu lapha ebukhoneni buka Nkulunkulu. Manje emva kwezinsuku ezintathu lowo mgoqo oko wehliswa ngoba umbhalo wagcwaliseka, nomoya wakhe waya emphefumulweni, nomphefumulo waya emzimbeni, wavuka washo ngaphambi kokuba afe, wathi nginamandla okubeka ukuphila kwami phansi, nginamandla okukuthatha futhi. Manje kucabangeni nonke phakathi lapha ngokwazi kwami kulobo busuku ngamaKristu. Manje bukani into ekuwe manje, umoya okuwe manje ngumoya ofanayo ozokuvusa. Unamandla okubeka impilo yakho phansi, ukwenza khona manje ngoKristu, futhi khona-ke unamandla okukukhuphula futhi. Niyabo, unamandla okukubeka phansi, namandla okukuthatha, ngokuba kuyiwo impela umoya kaNkulunkulu okuwe okuvusayo, yiwo impela umoya kaNkulunkulu owawukuKristu owamvusayo. Ngakho wena unamandla okukubeka phansi, wena unamandla okukuphakamisa. Futhi lapho ufa, noma futhi wena abathandekayo bethu, noma omunye umuntu eqhubeka phambi kwethu abafile, umoya wabo unoNkulunkulu, umphefumulo wabo uphansi kwe-altari likaNkulunkulu, umzimba wabo usethuneni, futhi bayazi ngqo ukuthi ukuphi. Ngakho kwenzekani na lapho umbhalo wonke usugcwalisekile, njengaseBhayibhelini wathi le miphefumulo iphansi kwe-altari yayikhala, Nkosi koze kube nini, koze kube nini na? Bafuna ukubuyela emhlabeni futhi babe semizimbeni, wathi isikhashana nje izinceku ezikangenani zize zihlupheke njengani ngenxa yobufakazi bukaKristu. niyabona lapho lo mqalo sicalisekile khona ke leyo mimoya yehla kahle iqonde ngophansi ealtar lapho bese ithatha lo mphefumulo wehla ngqo futhi ucoshe umzimba futhi nakho lapho khona uvusiwe futhi cabanga ngakho umoya ongcwele okulendlu ngokulobo busuku umoya ongcwele olapha ngo enhliziyweni yami uzongivusa ngosuku lokugcina lo moya ongcwele kimi manje uzoqinisekisa ukuthi nginomusha umzimba ungafi futhi ongalokothi uhambe umoya ongcwele kuwe uzoqinisekisa ukuthi izinwele zimpunga zizofiphala futhi noma ngabe kuyini futhi wena nomdala uma usomdala kangaka nobuhanqa behla futhi uhamba kanjalo akwenzini wodwa behluko omncane lo moya ongcwele ufanayo kuwe uzokuhlwitha ubuye ngonga lolo suku ensizweni nje lentombi lelo iBhayibheli kunjalo umoya okuthi khona manje hayi lowo uzofika lowo okuthi manje ngokuNkulunkulu kuwe manje futhi uzovusa ungazi phakamisa wena uqobo futhi kungani ningena kukwenza manje na ngoba niyabo kukhona umbhalo obambelele ufanele ulinde kuze kube uhlwitho niyabo nakho lapho khona ufanele uhlale khona lapho niyabo awuvunyelwe ukuphakama kangaka uma bekungaba njalo ngani besingazakhela izwe elincane liyimfihlo ubuyo phila ngale zweni lilodwa nami kwelinye futhi khona ke bekungebe bikho kufika kwenkosi Jesu futhi bekuyoba yini na niyabo ya unamandla okukwenza isithunzi sincane nje esincane sika nkulunkulu sasingenza noma yini ngoba niyabo unamandla onke niyazi ukuthi yini onamandla onke ungongenasiphelo nonamandla onke lokho ngokungenasiphelo akukho nje qhabo awu ungeke nje wakuchaza uyazi ukungena siphelo kufana nje necamera ukungena siphelo kusuka nje lapho kuqhubeke bese kuthi ke unamandla onke uhlala njalo ngimi ngale yafuthe ngibuke ngilazeni futhi ngangingabona iminyaka eyikhulu namashumi amabili ezigidi zebanga lokukhanya ngikathi lowo sekagezi wayengikhumbule ukuba ngibuke wangibukisa ngaleyo ngilaze enkulu ngalobo busuku ngangingabona iminyaka eyikhulu namashumi amabili ezigidi zebanga lokukhanya awu ukhuluma ngoJupiter nomaze nalezi zinkanyezi ozibonayo manje awu hey cabanga ukuthi ikhulu ne ukukhanya kuhamba cishe kuyini na amashumi ayisishiya galumbili ikhulu amashumi ayisishiya kalombili nesithupha amamayela ayizinkulungwane ngomzuzwana amamayela ayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisitshiya kalombili nesithupha ngomzuzwana futhi ukuthathe iminyaka eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili hwewu ngomzuzwana wodwa izinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisitshiya kalombili nesithupha futhi sikuhlakaza eminyakeni eyizigidi eziyikhulu namashumi amabili manje ke unani na lokho ngamamayela uhi kusenza nje sizizwe sengathi nje niyabo kodwa manje bese kuthi ke ngale kwalokho ziningi nje inyanga nezinkanyezi njengoba bezikhona futhi uzibamba ngamandla ezwi lakhe uqobo futhi yona leyo nto efanayo ezibambayo ikuwe njengomkristu wohi niyabo nakho lapho khona ngakho lapho yilokho uyikho niyabo abantu bazama ukucabanga awu ngikumkristu ngiqagele ngizodingeka ngibanjwe njengenja qhabo awukwenze ngomkristu mfowethu lokho yihayi uyindodana kaNkulunkulu ubaba wethu uyinkosi impela amen futhi ubaba wethu eyinkosi singamadodana akhe siyinkosana nenkosazana amen inkosini niyabo okuphakeme kunakho konke okukhona okuphakeme kunakho konke okungaba khona wona impela umoya kaNkulunkulu wethu kithi yilokho ke ngakho yini esikhathalelayo ngalokho okwenzeka lapha niyabo nansi indawo esemqoka lesi sikhathi sokuhlolwa nje lapho ubaba esiqedile asihambe asiye ekhaya niyabo ngakho kwenza mehluko muni na ngakho ke kulokho kholwe inkosini uJesu Kristu uma abantwana bakho bengasindisiwe baze bathole ukusindiswa noJesu wathi manje kumbulani uJohane ongcwele wesihlanu amashumi amabili nane ozwa amazwi ami akhole ngokuthumileyo unokuphila kuphakade futhi akayikuye kwahlulelweni manje ke uma engezi ekwahlulelweni uyaphi na ohlithweni niyabo isizathu lokho ngokwahlulelwa emva kohlwitho niyabo akayikuye kwahlulelweni kepha wedlilile kufeni wangena kuphileni ngoba ukholiwe enkosini uJesu Kristu akumangalisi lokhona ngakho bona abantwana bakho bayoba lapho nawe abathandiweyo bakho bayoba lapho nawe futhi ngethemba ukuthi ngilapho nani amen bulungile ngabe unawo umunye lapho Jimmy Boy na
faith
siyaqonda ukuthi izwe lenziwa ngokukholwa ngicela uchaze kancane ngokukholwa
a world was fashioned now over
izwe lenziwa ngendlela ethile manje ngale kuma iBhayibheli sithola ukuthi siyaqonda ukuthi izwe lenziwa yizinto ezingabonwayo manje ngizozama ukusheshisa ngoba angiyiqaphelanga yonke leyo imincane yonke leyo mibuzo lapho manje ake sithathe nje sibuyele emuva uhambweni oluncane futhi sekuvele kungele shumi futhi ngitshele umama ukuthi ngizolungela ukuhamba ngele shumi ngabe uyozela kakhulu ukuba ulinde umzuzu nje noma ukhathele kakhulu na niyabo awu bukani ngaphambi kokuba kube khona noma yini ake sibone ngaphambi kokuba kube khona ukukhanya ngaphambi kokuba kube khona izwe ngaphambi ngokuba kube khona inkanyezi ngaphambi kokuba kube khona iatom ngaphambi kokuba kube khona imolekulu kwakukhona uNkulunkulu ubani lo muntu uNkulunkulu na ngabe ungumoya ngabe ungukukhanya ngabe uNkulunkulu yilokho kuphela ongakusho niyabo caba ngani nje imolekulu ukukhona kwiatom eyodwa encane kunamamolekulu amaningi kakhulu niyabo kwase kuthi ke ngale kwemolekulu ngaphambi kokuba kube khona ngisho elilodwa lwawo kwakusekhona uNkulunkulu wayeyikho konke wagcwalisa yonke into niyabo manje kuNkulunkulu manje sizomenza isimo esincane ukuze nibone manje ngaphakathi kwalo muntu uNkulunkulu ngaphakathi kwalo muntu kwakuyinto kukhona izingxenye ezingahlukaniseki nalezo zingxenye ezingahlukaniseki kwakuzoba ngubaba wayezoba ngumphulukisi wayezoba ngumsindisi lokho okwakukulo muntu mkhulu manje lokho kwakungaphambi kwemolekulu noma yini lapho kwakungekho mamolekulu kodwa kwakusekhona uNkulunkulu manje phakathi lapho kwakukhona izingxenye ezingahlukaniseke ukuba nguyise ukuba indodana ukuba ngumsindisi ukuba ngumphulukisi ukuba yize zonke lezo zinto manje lo muntu onalokho manje uma lo muntu uNkulunkulu manje akwenzayo into yokuqala ake sithi wakwenza ngokwazi kwethu obuncane kunakho konke esingakuhlakaza ngokuyimolekuli futhi emva kokuba esenze imolekuli wenze izigidigidikazi eziyikhulu zawo ngomzuzwana nje wenzani na wakukhuluma kwabakhona futhi manje wena nakho kungaba yisifundo esihle khona lapha ukuba nje besinesikhathi sokungena kukho niyabo manje wakukhuluma futhi ngenkathi yasho ukuba amamolekuli aphenduka wese ke makube khona ama atom futhi kukhona imithetho ye atom futhi asahlala kulowo mthetho asahamba yonke into ihamba ngemithetho kaNkulunkulu njengendoda ebenginitshela ngayo umfo mdala umfoti Banks uthi nami sehla niyazi ukuyambona wayekhuluma nge kanjani ngambuza wayengumphiki inkolo futhi ngambuza asishiya kanjani lawo manje sihlahla isihlahla ngoAugust bese ehlele izimpandeni na yini eyenza kwenze na yena yini eyenza amaqabunga abensundu na wathi ngoba manje sisihlahla washo kungani amanzi sisihlahla ehla na wathi awu kungokuthi nje ayehla ngathi uma ke engehli na wathi sisihlahla siyofa ngathi awu yibubu ubuhlakani obenza lawo manzi sisihlahla ehlele ezimpandeni na beka ibhakede lamanzi esigcotsheni bese ubona ukuthi azokwehla yini ngoAugust niyabo ngathi buhlakani boni obenza lawo manzi sisihlahla ashiye sisihlahla futhi ehlele ezimpandeni na into ethize ukutshela ukuthi yehlela lapho kungenjalo sizoba yiqwa futhi sife leso hlahla sizofa niyabo futhi asikabi naso isimo sezulu esibandayo noma lutho kwamanje kodwa ku wathi awu yimvelo nje awu yini imvelo na ngitshela ukuthi iyini imvelo niyabo imvelo ingumthetho kaNkulunkulu ya ngumthetho kaNkulunkulu manje ukukholwa kungumthetho kaNkulunkulu niyabo into efanayo onke lamandla kaNkulunkulu esikhuluma ngawo afinyelela kithi ngokukholwa konke kuyenzeka yisho kulento abanqukuleka futhi ungangabazi enhlizweni yakho kholwa ukuthi ushilo kuyafezeka ungaba nakho kuyafinyeleleka uma unomthetho nakho ke niyabo umthetho ngokukholwa ukulawula zonke izinto manje uNkulunkulu ngomthetho wakhe wenza amamolekulu lowo ngumthetho kaNkulunkulu khona ke uNkulunkulu wenza amaatom kwase kuthi ke kulokho uNkulunkulu wenza ilanga kusukela kulokho ngelanga wenza izinkanyezi ngezinkanyezi lezo yizicoco ezincane zelanga zindiza wayenani na emuva le lapho izingxenye zakhe ezingahlukaniseki ziziveza ubala bese ke kufi kufika izwe futhi emva kwezwe kufika kutyaliweyo futhi emva kokutyaliweyo kufika umthetho kokutyaliweyo emva kokuba sekukhona izwe yini yenza lelizwe na angakuchaza kanjani noma ubani na phendula ibhola noma ngayiphi indlela ofuna ngayo uliphose eboyeni ngeke lenze ukuphenduka ukubili futhi kwenze kube yisigidigidikazi esiphendukayo ngomzuzwana ngeke lenze ukuphenduka ukubili endaweni efanayo futhi nokho sine record leminyaka izinkulungwane eziyisithupha lelizwe alikaze ligeje isikhathi liphenduka amahora ngamashumi amabili nane impela nje ungami indawo niyabo yini leyo na lo muntu omkhulu ngaphambi kokuba kube khona izwe ngaphambi kokuba kube khona izwe lowo yilowo muntu omkhulu phakathi lapho umthetho kaNkulunkulu wenza uphenduke umthetho kaNkulunkulu ofanayo wawukhuluma nje wabakhona ungumdali uyadala nabo futhi ingakho izwe lenziwa ngaphandle ngokukholwa uNkulunkulu wenza izwe ngoba ukukholwa kwakhe uqobo niyabo wenza izwe futhi yileyo ndlela manje yena noma niyabo uyehla enza umuntu nazo zonke izelwane waze wahlela isonweni kodwa wayengenakusenza isono ngoba angeke alunge noyise wokulunga futhi enze isono ngakho niyazi ukuthi wenzeni na wenza umuntu kumfanekiso wakhe uqobo futhi azi ukuthi wayezowa kodwa wambeka phezu kwesisekelo sokuzikhethela wathi manje ungawuthinti lo muthi manje wengeke athi manje wayazi ukuthi wayezowuthinta kodwa wayengenako yena ukuba awuthinte ngoba wathi thinte lo muthi uyaphila ungathinta lo muthi futhi uyafa niyabo futhi wayazi ukuthi umuntu uyohluleka kodwa nokho wayengenakumenza ehluleke wayefanele kwenzeke yakhe ngakho lokho kwenza uNkulunkulu abe ngolungileyo niyabo umuntu wawa yena uqobo emva kokuba emenze wasondela kakhulu kuye uqobo wambeka phezu kwesisekelo sokuzikhethela futhi ngakho-ke yilapho awela khona ngesenzo sakhe uqobo sokuzikhethela wawa futhi namhlanje ngamunye wenu bantwana futhi ngamunye wethu abadala ubekwa ngakuyo imithi emibili efanayo singakwemukela ukuphila noma sikwenqabe nebo ngakho uNkulunkulu wakukhuluma nje kwaba khona nezwe labunjwa lona kanye leliphansi liyizwi likaNkulunkulu lento lapha iyizwi likaNkulunkulu imizimba yethu iyizwi likaNkulunkulu nayo yonke into ekhona iyizwi likaNkulunkulu nebo ngoba konke kwavela kuNkulunkulu kulungile mnumzane manje uma lokho kungalungile uma lokho kungakucacisi ngani ningangibhalele nothi nililethe ebandleni uma funa kulungile mfowethu Jimmy ngoba sekorinte bokuqala ishumi nesithupha amashumi amabili nambili chaza ake sibone ngoba sekorinte bokuqala ishumi nesithupha amashumi amabili nambili kulungile mnumzane umzuzu nje lezi ezincane lezi zifundo ezincane emibhalweni ngempela zingasisiza bekungakuqinisa futhi kukwenze uqine amadoda anamandla ishumi nesithupha wena uchilo ndodanana magabe bakithi angazi noma ngingalibiza lelo gama noma cha ANATHEMA Somebody got another Bible. Bible. Niyabona ukuthi kuchazwa kanjani lokho yiAnathe uthini kuzokala sengathi lokho bekungaba njalo.
What is it, Fred?
Uyini Fred na tholani elinye ngabe ukhona umuntu onelinye iBhayibheli na ubone ukuthi kukhona yini phakathi lapho?
Anathema. But what is an anathema?
Anathema awu yini oqalekisiwe wena manje ngitholele uyazi Fred na noma bani kini uyazi ukuthi yini oqalekisiwe wena unesichaza amazwi na singakuthola emzuzweni nje sithole isichaza amazwi
all right while he's getting that one maybe I can answer another all right sir
kulungile esalithola lelo mhlawumbe ngingawuphendula omunye kulungile mnumzane khaza ngabona usathane ngombani ewa evela ezulwini ngase ngibona usathane ewa evela ezulwini njengombani ngale kulukha yilapho kunikeza umbhalo lapho na nje awu ngicabanga ukuthi yilokho kuyikho ngabona usathane ewa evela ezulwini njengombani manje lowo manje ngizovele nje ngiveze lokho ngomusa futhi uma kungakwenzi kodwa ke wena nje ungazise futhi ngizongena emenini ngwaneni niyakhumbula sizokuthola lokho lapho singena siqhubekela phambili zingene emibhalweni kutedishini kwethu lapha yakulokho
niyazi Jesu
lokho ngokuma singa ngemva kokuba Jesu enika abafundi bakhe amandla kumelana nomoya abangcwelileyo futhi baphuma bekhipha amademoni wabathuma ngababili wayesethi ningayi kwabezizwe kodwa kunelokho yanini ezimvini ezilahlekileyo zika-Israyeli futhi ekuhambeni kwenu shumayelani-ke umbuso wezulu futhi nikhulukise abagulayo futhi nikhiphe amademoni kanjalo njalo awu manje-ke bese kuthi-ke babuya bethokoza ngokujabula manje wena ubuze umbuzo uyazi ukuthi yilapho okukhona niyabo buya ngokujabula uthokoza futhi wathi ningathokozi ukuthi amagama enu ningathokozi ngokuba amademoni ayenithobela kodwa thokozani ngokuba amagama enu alotshiwe ezulwini wathi ngabona usathane wayevela ezulwini njengombani niyabo amandla alelo bandla ekhubekela phambili ayesanda kuchitha wonke umbuso kasathane niyabo futhi wambona lapho wayesuka endaweni yakhe ngoba unkulunkulu waphinda futhi wanikeza amandla ebandleni lakhe ukuba liye wambona njengombani uvele ezulwini waphonswa wathi ngaphandle kwezindawo ezingcwele nayo yonke into niyabo ngamandla lawo mandla alelo bandla ngabo benamandla ujesu wathi ngininika amandla phezu kwawo moya abangcwelileyo niyabo futhi bawuchitha ngempela umbuso kasathane yini besingayenza ngawo namhlanje na wo ayibonge inkosi kulungile mfowethu Jimmy mhlawumbe unawo omunye na chaza igazi etomini lehashe esambulweni izindingilezi zensimbi zamatomo amagedeoni esambulweni manje ngezinsuku zokugcina sifike endaweni lapho uTitus ngo-AD 70 ethathe izingange zaseJerusalema futhi wadiliza izingange zaseJerusalema basho ukuthi kwakukhona igazi eliningi kakhulu elachitheka phakathi kwalokho khona impela esigidini noma amajuda amaningi okwakungaphakathi kwezingange baze babulala ngisho abesifazane izingane awu kwakukubi kakhulu baze babenqabe umoya ongcwele niyabo manje unkulunkulu ngenkathi yena ngenkathi belahla uKristu futhi bambiza ngoBelzebuli wathi ngiyalithethelela ngalokho niyabo ngizelithethelela kodwa wathi ngolunye usuku umoya ongcwele uyeza ukwenza into efanayo ayeyenza wathi izwe lilodwa limelene nalokho aliyikuthethelelwa awu benzani ngosuku lwePentecost ngenkathi bebone labo bantu bedazuluka futhi besina futhi benza sengathi babedakiwe futhi bedazuluka futhi bememeza futhi beqhubeka na bathini na bathi bagcwele iwayini bayizidakwa nakho konke kanjalo izenzo zesibili futhi bahlekisa ngabo futhi bababiza ngakho konke kwenzekani na kwababeka uphawu bengaphandle kombuso kankulunkulu niyabo kwase kuthi-ke ngenkathi lokho kuvinjezelwa kwejerusalema kufika manje sizokuthola lokho esambulweni sesikhombisa sizobuyela ngokukho noma ubani ubuze umbuzo sizobuyela ngokukho bese kuthi-ke futhi lapho uTitus ethatha izingange umlando uthi ngoJosephus usomlando wasekuqaleni owahamba ezinsukwini zenkosi yethu uJesu futhi wayengusomlando omkhulu washo ukuthi ngisho nokuthi igazi lagobhoza laphophoza laphuma nje emasangweni kanjalo babulala abaningi kakhulu babo phakathi lapho ngesikhathi esisodwa ngenkathi bengena manje iBhayibheli liyabikezela ukuthi ngezinsuku zokugcina ukuthi uyocupha ubukatolika uboroma nazo zonke lezo zinto nakho ubukhomanisi nakho konke okwandawonye ezigodini zasemegido lapho kuze kube khona kucekwa okunjalo phakathi kwabo kuze kuthi igazi ligobhoze endingilizeni yensimbi yehashi itomu lehashi niyabo lokho kusesambu lokho kuzoba se kodwa makabongwe ubaba wasezulwini angicabangi ukuthi siyoba lapha ngomusa wakhe singeke siyoba senkazimulweni ngalo nkathi niyabo lokho kuyoba ngo emva kwabaprofethi ababili eseprofethile empini yase-amagedoni lapho lezi zizwe zabezizwe ziba zimbi kakhulu ziqhubeka nje nomfela ndawonye wamabandla nakho konke lokhu kuhlangane ndawonye nonkulunkulu uzothetha ibandla ibandla elikhethiwe ekhaya livela kuwo wonke umuntu futhi yonke intombi elele iyoba yi-wait manje leyo ndingilizi yensimbi yamatomu lapho kuyophuma ezintombini ezilele nazo zonke emuva ngalolo suku lobukhomanisi lapho bonke behlangana lapho nonkulunkulu wathi uyobancenga njengoba enza ezinsukwini ezedlula yazi lapho kuleso sigodi futhi lapho eliyoyigibela khona ezindingilizeni zensimbi zamatomu zamahashi nike nalithola lelo gama na ngabe basabuka kungukuthi qhubeka kulungile bayini omoya abathathu abangcwelileyo na lokho kuphuma isambulo kuphuma emlongeni omprofethi wamanga nodrago kanjalo njalo manje sizokuthola lokho esifundweni sethu manje niyabo imimo yemithathu engcolile izimfundiso eziqamileyo izintathu ake nginifanekisele khona manje futhi nizobona ukuthi kulapho kwaqala khona lapho kuqala khona niyabo kwakukhona ubukhomanisi umbuso olawulwa undlovu kayiphikiswa ubufasi ubunazi zaziyimimoya ubukhomanisi bungumoya bufika kuwe niyabo ngumoya futhi lokho kuzoba yinto ethile efanana naleyo kuphela bekinga lokho ngempela kusikho kodwa kuyoba imimoya emithathu kanjalo nje okwakuthi ukuba ngumanduleli wayo kodwa kusebala niyazi ukuthi kuphi kusebukatelikeni niyabo kodwa ngifuna ukuthola izinto ezimbalwa kulokho ngqo ngaphambi kokuba ngikusho niyabo ukuqiniseka ukuthi ngiyazi ukuthini kodwa imimoya chacho njengobukhomanisi nje umbuso olawulwa ngobundlovu kayiphikiswa ubufasi futhi sakukhipha lokho eminyakeni edlule niyazi khumbulani nganitshela ngathi kuyoba yi into eyokwenzeka iyoba konke kuphethele ebukhomanisini na futhi lapho kwenziwa khona leyo indlela efanayo kuyoba ngayo ngaleso sikhathi niyabo kuyoba umoya abathathe abangcolile abayophuma ngikholwa ngempela ngeqiniso khona manje okokuchaza nje ngomusa uma ningena nkinga futhi uma ngengeza ukuthi xaxa kancane kukho lapho sengiyokuchaza awu wena uthi awukuchazanga ngokuphelele ezansi lapho ngalobo busuku niyabo uma ngenza lokho nakho ngicabanga ukuthi bekungaba yikho ngikholwa ukuthi ngumoya intombelele mfela ndawonye webandla ubujuda ekunqabeni uKristu amajuda akwenqabayo nobukatolika ngoba niyabo lapho kuvela kuvela kuprofethi wamanga niyabo emlonyeni omprofethi wamanga okwakuyizimfundiso zobuphapha okuvela esilweni niyabo nakho konke lokho lapho kuvela ungabona izendlalelo lapho okukhona futhi lowo yimimoya emithathu engcolile ehlela umhlaba wonke amagadoni niyabo futhi lowo yilabo moya abathathu abangcolileyo khona ke uthola lokho kungenengo nomaye abathathu niyakhumbula ngolunye soku ngikungenisile nje ngathi kube izinhlupho eziyisikhombisa zokugcina izimpawu eziyisikhombisa nomaya abathathu nababili omoya abathathu abangcolileyo nalokho lokho kufika ngalokho kulungile unawo omunye unawo na uthi umfula iEufrates unani ngeBhayibheli ngokukhuluma ngokomoya na ya umfula iEufrates ubulokhu ungumfula omkhulu ngoba umfula iEufrates unendawo enkulu eBhayibhelini indawo yokuqala esithelayo ukuthi wawuhamba udabula ngoEden umfula iEufrates wawunjalo iBhayibheli lithi uqhamuka ngoEden into elandelayo esithelayo umfula iEufrates nawo wawungumfula owehla ngoudabula eBhayibheloni umfula ofanayo nebo umfula iEufrates udabula ngoEbhayibheloni manje sithola ukuthi ngelosi yathululela isitsha sayo phezu komfula iEufrates futhi yawomisa ukuze inkosi yasenyakatho ingahle yehle futhi ngicabanga ukuthi lokho okuzoba yikho ngempela kuzoba sesikhathini sokuphela lapho bengena eAmagedoni yaboba fanele behle ngoba edlule eGibhithe lapho ukuba bangene kulo futhi kwehle ngokulawo mazwe bayodingeka bawele iEufrates ukuba bangene lapho ngiyabona umfula iEufrates uyageleza namhlanje siyakwazi lokho niyabo ne Amazon iningizimu Melika ne Nile eGibhithe ne Euphrates injalo ne yini leyo enye na kunemifula emibili lapho phakathi eqonde phezulu lapho enhlokweni yase Eden futhi umfula iEufrates ungenkathi lena enkulu wenze indlela yawo yokuba wehle niyabo benza indlela yenkosi yasenyakatho ukuba yedle amakhosi lokho kuyoba njalo lokho kuyokwenzeka ngesikhathi sempi yase Amagadoni ngezinsuku zokugcina niyabo lowo mfula iEufrates ngabe bekuyileyo yonke na noma wa lokho bekuyiyo yonke manje emkondweni wami nje niyabonga lokho ukuthi lo muntu uyini uma bengaba uKristu kungukuthi nje ungase uzifunele wena uqobo kwisichazamazwi ngoba kusiyo into ethize bengaba yiyo bengingeke ngikuphumisele khona phandle lapha manje kodwa kubheke futhi uzobona ukuthi kusho ukuthini khona ubungavele nje ngamanye amazwi kunezindawo ezimbili noma ezintathu embhalweni engingabhekisela kini izinto ezinjalo njengokuthi ngamanye amazwi njengenkosi Nebukadnezari wathi noma imuphi umuntu ongeke akhothemele lesibanibani phansi kuka uNkulunkulu kaDaniyeli nakho konke indlu yakhe mayithathwe abantwana bakhe bashizwe indlu yakhe yenziwe igquma lomquba niyabo futhi siyaqonda ukuthi lawo mazwi ayini ayakheshwa nje futhi ashiyo kanjalo kodwa uma nje ubuka emuva besichaza amazwi kuzokutshela nje ukuthi kuyini niyabo ukuthi lokho kuyini awu lezi zinto ezincane ezindala ziyakhanyisa futhi angizibe kangako umazi njengoba bengifanele ngime futhi ngibeke ngoba niyabo wonke umuntu lonke niyasebenza kusasa futhi ngizoya inkosi Thanda eMiami futhi sekuyikoda emva kwelishumi futhi ngifuna ukulibamba isikhathi eside kakhulu futhi ngicabanga ukuthi abancane bami balele futhi ngiqagele wakho naye unjalo futhi ngakho nakho lapho isikhona nabafo abancane bozela ngokusheshsha kodwa ngifuna ukusho ukuthi leyo ingeyangempela yangempela imibuzo emihle yonke mihle ngempela futhi ngifisa ukuthi uma nginomunye umbuzo ebusuku noma enye into ethize ethabenekele ukuthi lonke uma ngikubalula ngalokho kuza nizonginika imibuzo ukuze ngingakwazi ukuthola isikhathi esincane sokuyifundisisa njengoba nazi kuphambene nje khona-ke uqala ukukhuluma futhi ngingumuntu omkhulu ukuthatha isikhathi esiningi kakhulu kunoma futhi lapha niyaqaphela indlela yami yokwenzeka kushumayeleni ingaleso sizathu ngihlala lapho usuku lonke niyabo cishe ngishumayele isikhathi eside kakhulu kodwa nimqaphelile uBilly Graham na manje uBilly Graham ungumshumayeli oqeqeshiwe futhi uyindoda enkulu futhi uBilly Graham uzohlela indikimba yakhe khona lapho uzohlela lapha futhi yaqhubeke nje egqonqa kuleyo ndikimba njalo njalo nje ngase sonke isikhathi akasoze avumele iphimbo lakhe lehle neze elokhu nje egqonqa kuleyo ndikimba niyabo yileyo ndlela umoya ongcwele omenza ngayo eshumayela niyabo lelo yisu lakhe lokukwenza yileyo ndlela akwenza ngayo uCharles Fuller abaningi benu bamzwile uyikhehle limangalisayo futhi ngakho uCharles Fuller unjengomchasisi weBhayibheli uyathanda ukufundisa ukuthi uhamba kanjani ngezinto niyazi nayo yonke into nje ukubeka kuKristu nothisha omdala omkhulu niyaqaphela ukuthi wenzani akashumayeli uyakufundisa nje awu manje uma niqaphela indlela encane elula enginayo ngendlala indikimba lapha noma ngabe indikimba yami iyini ngibuyele emuva le phandle lapha futhi ngithole ingqikithi yami futhi ngiletha ngapha futhi ngiyibeke emqeni ngo nendikimba yami bese ke ngibuyele emuva ngapha bese ngithola enye into bese ngiyiletha ngapha bese ngiyendlala ngapha futhi ngibuyele emuva ngapha futhi ngithole enye into ngize ngikuthole konke phansi lapha kube kahle bese ke sikushayelela ekhaya endikimbeni konke njengesikhathi esisodwa kuyisizathu ngangivame ukuba nalezi zintshumayelo ezincane ezindala ngangivame ukuzama ukuzishumayela kusobala senibenga kimi isikhathi eside futhi uyazi ukuthi angisuye umshumayeli kodwa njengokuthi uyakholwa yilokhu khuluma edwaleni woza ubone wesifazane nakho konke kanjalo niyazi amagama amathathu nje amancane nje ngangiyakhanxa zonke mayelana nowesifazane emthonjeni nokuthi kwakuyini bese ke ushaya phansi ngoku kugcineni bese ke ubona wozani nibona umuntu wozani nibona umuntu futhi khuluma edwaleni ngithatha uIsrayeli futhi ngibakhiphe futhi niyabo ngithola ingqikithi yami futhi ngiyibeke ngapha emgqeni nendikimba yami angikaze ngiyishaye indikimba yami okwamanje futhi niqaphelile esikhashaneni esedlule kuchazeni lokho esikhashaneni esedlule nje into efanayo kulowo mRoma lapho niyabo ethi kholwe inkosi uJesu Kristu futhi uyakusindiswa niyabo lowo ngumbuzo usindisiwe niyabo ngabuyele emuva futhi ngathola ukuthi lonke lokho ngokuyini futhi ngakudonsa ngakukhipha ngase ngibuyele emuva futhi ngathola uJobe nabo bonke ngakudonsela ngapha emgwaqeni ngase ke ngikushayela phansi ilokho kuyikho ngokukholwa niyabo uJobe uJobe wasebenzisa ukukholwa, umRoma wasebenzisa ukukholwa, siyalwa ukuba sisebenzise ukukholwa kukho konke. Niyabo nje futhi ngicabanga ngalo ndlela uma mina ekukwenzeni ngendlela yami, uma ngingathola abantu bakhathalele ngokwenele ukuba balalele lokho zama ukwakhela kukho, bese ugcina indikimba yakho inkulu lapha, wenzele iphuzu lokugcina, bese ke uyishayela phakathi, bese uthi oh konke okunye kwakho kuyavuleka ngoba niyabo niyakubona, niyabo wena nje ufinyelela ngapha futhi wathola itambo ikwekayo, udonselena phakathi futhi inkathazo yakho ingukuthi ngishiya izintambo ezixigayo eziningi kakhulu, ngakho mina engingayitholi. Awu kube mnandi ngempela kini nonke nehlele lapha, futhi nihlale futhi nikhulume nathi nakho konke, futhi ngiyakuthakasela, futhi ngifuna ukusho futhi ngayo yonke inhliziyo yami ngiqonde lokhu ngakho konke kukimi. Angizange ngiqonde ukuthi kuyinto enkulu kangakanani ninabantu eniyikhokhayo, ngivele nje uma bekungesikho ukunibona futhi bekungesikho ukunithanda nezinto engizenzayo, bengiyothi angizokushumayela lelo thabenakele ngesinye isikhathi. Ukubona nonke nifanele nishayele ishumi nanhlanu amamayela ngamakhulu ayishumi nesishiyagalombili uhambo ukuba nihambe futhi nizwe inkonzo. Manje ngiyakuthakasela lokho kwethembeka okukhulu, kodwa nokho ngicabanga ngalokho enikwenzayo nebo, futhi ngethemba nje kuNkulunkulu ukuthi nonke ezweni elingaphesheya komfula ninabantwana benu abancinyane benu nabo bonke ukuthi ngizonibona laphaya, futhi ngethemba ukuthi ngizoba lapho, mina ngethemba ukuthi ngizoba lapho, ngizonibona nonke kwangathi kungabi khona bunye wabantwana benu olahlekile, akekho noyedwa kini olahlekile, kwangathi sonke singaba lapho ngalolo suku. Futhi ngisho nakudadewethu omncane phandle lapho, inenekazi elincane liyikhaladi phandle lapho, ligeza izitsha phandle lapho kwelinye ikamelo, ngiyakhumbula ezansi lapha ngolunye usuku ngikhuluma nalowo wesifazane, ngiyakholwa ngabe yilowo wesifazane ofanayo na nomyeni wakhe, ngikholwa ukuthi ngahlangana naye lapha yangesinye isikhathi noma qabo, ngumfana okusebenzelayo ngokubonakala kungumfo omdadlana okahle, ngithemba nje ukuthi sonke siyahlangana lapho thina, akuyikubakho ukudumazeka, kungabe kusaba khona ukuhlala isikhathi eside kakhulu ebusuku, ngoba ubusuku akubuyi kuba khona. Oh mfowethu dadewethu, uma nje bengingachaza noma ngayiphi indlela ukuthi bekuyini ngalokho kusa, ngikathi ngilele lapho eceleni komngamo omncane lapho, futhi wangiphakamisa kulowo mbhede, futhi wanginyisela lapho, futhi wangivumela ngibuke ngale kwekhethini. Ukuba nje bengingaba namandla manje ukunichazela ukuthi lokho kwakubukeka kanjani nokuthi kwakuyini, ngibabonile bonke lapho futhi bonke babebasha, futhi angibaqondanga, yabo bonke babekhuphukele kimi, futhi bengigaxa nakho konke, futhi babeyizidalwa ezingabantu, yabo babengisile uhlobo oluthile lwezimpaphe, njenge bathi ingelosi, angicabanga ukuthi ingelosi inezimpaphe, nakuba nje basho nje lokho, yabo kodwa ingelosi yisithunywa, ukuthi igama lisho isithunywa, ngakho angicabanga ukuthi zinezimpaphe nezinto ezinjalo, kodwa nje bonke babelapho, futhi bonke babejabule, futhi kwakungekho kwakungebe yilutho lunye ngaphandle kokujabula, futhi uma bekungekho ngaphezu kwalokho bekungasikhokhela ngakho konke ukusebenza nezinto esizenzayo nakho konke kanjalo. Kodwa ngifuna ukusho lokho ukuthi ngiyakholwa nami ukuthi iBhayibheli lathi ngezinsuku zokugcina kuyofika indlala ezweni, naleyo ndlala ayizokuba ngeyesinkwa namanzi, kodwa iyokuzwa izwi likaNkulunkulu leqiniso. Nabantu bayogijima bevela empumalanga besuke entshonalanga besuke enyakatho naseningizimu befuna ukuzwa izwi likaNkulunkulu, futhi sesithi nje asiphile kulelo suku manje, niyabo lapho kungezikho kunganaki noma ubani, niyabo kungezikho kunganaki amabandla ethu qabo mnumzane, kodwa uma nazi ngikhole ukuthi emapulpiti amaningi alamabandla sinamadoda akahle, amadoda alungile, amadoda angempela kaNkulunkulu, kodwa ayesaba uma esho noma yini phambene nalokho shiwo yileyo nhlangano, khona ke ayokhahlelwa khishwe, bese ke eshiywa emakhazeni. Futhi ngikholwa ukuthi yokudingwa yindoda yisibindi esithize, futhi ngiyakukholwa lokho, ngani ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthatha omunye futhi enze sibonele ukukhombisa ukuthi uzobanakekela kungakhathaleki ngenhlangano yabo, ngakho yilokho engiyikho, ngethemba ukuthi uzokwenza ngami ukungisiza, ukungivumela ngiyalalela futhi uma mina futhi lalelane makristu uma kwenzeka kanye ngizo ngiyakuyala phambi kukaNkulunkulu nezingelosi ezikhethiwe ukuthi kwenze uma noma yisiphi isikhathi lapho ubone ukuthi ngenza into engalungile ungeze yini uze ungitshele na ngoba nginithanda kahle kakhulu kuba nginigeje lapha futhi ngiyazi nizohamba ngakho ngiwoza ngitshele uma ungibona ngisephutheni noma ngasiphi isikhathi into ethize engiyenzayo engalungile into ethize ezobeka isikhubekiso endleleni yakho manje kunenqwaba yezikhathi ngizungeza lapha futhi ngihleke futhi ngisike futhi ngisho izinto ngizamani ukwenza na ngizama kudedela umunye walowo muzwa odabukile kimi niyabo nje akusikho ukuthi ngifuna ukwenza lokho niyabo akusikho ukuthi ngifuna ngisho ukuhleka noma nokwethela lapha futhi ngihlangane nomfowethu Welch ukuze ngimuzwe exoxa enye into ethize incane ngayo umfanyana umfana oyikhaladi phandle lapho futhi wabamba inhlanzi nomqaphi wabamba futhi wathi wayebamba izicupho zofudo futhi njengakho into ethize niyazi ngalolo hlelo futhi umncane ngikathi lo mshumayeli omncane ngitshela bengibatshela amantombazanyana namhlanje mayelana nenja esasimakwe enoboya bemvu kungufefe nofifi nabo futhi njengokuthi ngikwenzela ini lokho na ukuhleka ngizenze ngihleke ukuba ngizehlise lapho ukhuphukela ngaphezu kwale ndawo efayo ungene kulawo mazinga lapho kungukuthi kokugcina usekusendekene uyazi ukuthi ngiqonde ukuthini futhi manje ke cabangani nje lakho cabangani nje ngale nkonzo niyakhumbula ukuthi ngizophendula ngani na hayi nje okwe Tifton eGeorgia hayi okwe Indiana hayi okwe United States kodwa ngifanele ngiphendule phambi kwezwe ngenkonzo yomhlaba wonke niyabo ngifanele ngiphendule kubahedeni ngifanele ngiphendule kuNkulunkulu ngabahedeni njalo niyabo futhi lapho ngihlala ekhaya futhi ngicabanga awu ngiyakholwa njengolunye usuku enhle lapho futhi ngithola kusonteka kakhulu ngase ngithi ngiyaqhubeka ngibe nomunye umhlangano futhi ngiyaqhubeka ngibe nomunye umhlangano futhi into yokuqala niyazi ngisonteke kakhulu ngifanele ngihambe ngiyozingela ngifanele ngihambe ngiyodoba ngifanele ngiphume nomunye umuntu ngifanele ngenze ukuthize ngoba ngingumuntu nje isidalo singumuntu nje niyabo futhi lokho yilokho niyakuqonda lokho kodwa uma ukecabange ukuthi ngiyaphuma noma ikuphi endleleni ngakho wozo ngitshele ngizokuyeka mfana njengembaza ye akunendaba ukuthi kwenzekani esizathu ngifuna niqonde angina zifihlo yonke into ngiyaziyo nani niyazi niyabo konke lokho inkosi engikhombise khona ukuthi izongivumela ukuba ngikusho ngikushilo futhi angigodli lutho futhi impilo yami ivulekile niyazi ukuthi ngiyini nokuthi ngenziwa ngani futhi nje ngizama ukuphila nsuku zonke ngokufanayo ngangingingakwazi kusobala izikhathi eziningi uyangibona lapho ngikhuntubele futhi ngizizwa ngikabi futhi ngikhathele futhi ngikhandlekile noma into efana naleyo kusobala mina lokho kuhambisana nenkonzo niyazi niyakuqonda lokho wena uma ubheka emuve emakhasini yesikhathi uzobona ukuthi amadoda ngaleyo ndlela yenza ngaleyo ndlela sonke siyaba yola labo kodwa into yakho ingukuthi sifune ukuqonda omunye nomunye ngiyaqonda ukuthi unokuphumelela nokungaphumeleli kwakho futhi akumina ngedwa onakho ninakho futhi lapho usinokwakho ngizozama ukuqonda lapho nginokwami zama ukuqonda futhi lapho ngiphesheya kwezilwandle ndawondawo noma phandle le emhlanganweni ndawondawo nodevele bandawo zonke benqobelana futhi baphonsele inselelo mina nayo yonke enye into ngani nonke khumbulani ngikhulekeleni nje nizokwenza lokho na singaba nezwi elincane kuye manje na baba osezulwini kube yinkazimulo kuma lapha futhi ngikhulume kulesi sigetshana sabantwana bagezwe ngegazi ngiyaqonda kulobu busuku ngimi njengoPaul ongcwele nje wami eminyakeni eminingi edlule mihlangano emincane yasendlini lapho beza khona noPaul ufika ngale kwaAquila noPriscilla nokuthi bafanele ukuthi ukuthi babe nakho kanjani kwabuthelwa abantu phakathi futhi wahamba eRoma futhi wayenendlu eqashiwe futhi wemukela labo abangenayo futhi lapha kulobo busuku abantu abavela ozethabenekele nanabantu oshayela onke lamamayela ebengizaba nje ukubatshela ukuthi ngikuthakasela kanjani inkosi anginawo ngisho amazwi engingabatshela ngawo ukuthi ngibathakasela kangakanani kodwa baba ngikhulekela ukuthi uzobazisa ezinhliziyweni zabo ukuthi ngiqonde ukuthini futhi uNkulunkulu othandekayo uma ngiyacela ngikhulekela ukuthi uzophendula umkhuleko wami ngabo basindise bonke inkosi kwangathi kungebe bikho nabunye wabo lahlekile noma imuphi wemindeni yabo lahlekile kwangathi bona wonke umuntu angaba lapho ngikhulekela abancinyane babo ngicabanga ukuthi lo mfana omncane lele lapha emathangeni kayise nonina ehlezi ebhekisisa futhi ecabanga ngezinsuku oluzayo uma likhona kusaza ngazi kanjani ukuthi lowo mfana omncane ofanayo angeke aphathe evangeli na uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzobusisa umfana omncane bonke abanye amantombazane amancane nabafana futhi ube nabo bonke yiba nomfowethu nodadewethu events ovule indlu yabo indlu yomkhuleko yiba nathi manje futhi usithithelele izono zethu futhi uNkulunkulu uma beke bagula futhi bafanele bashaye ucingo uNkulunkulu mangiphile impilo njalo ukuthi bazokholwa ukuthi uzongizwa bese ke ungizwa lapho ngibakhulekela Nkosi sipha khona futhi uzwe lapho bengikhulekela ngoba ngidinga imikhuleko yabo baba futhi ngaso sonke isikhathi lapho bengikhulekela ungeke uzwe Nkosi na lapho ngibakhulekela yizo Nkosi futhi ndawonye sizokukhonza zonke izimpilo zethu futhi ngalelo soko olukhulu sethemba ukunyukela endlini yakho ngolunye usuku futhi lapho singongotha emnyango ngezingenise baba na kuze kube yileso sikhathi siqaphele futhi usibusise futhi usegcine siqinisile njalo njalo siyacela egameni lika Jesu amen
thank you very much folks and I'm sorry
ngiyabonga kakhulu bafo futhi ngiyaxolisa ukulihlalisa lapha kwaze kwabacishela igameni ngxeleshumi lomfana omncane olele lapha elele njengebutho elincane uneminyaka emingaki na unjani dadewethu angazi noma ngikuxawulile ngikathi ngingena noma cha awu kumnandi ukukubona futhi nawe mfowethu Willy Fred ngitakele uzophume kuseni ubuyela endlini ubuyisele ngwenya yami na ngizokubona ekhaya mfowethu Ward inkosi kubusise wena mfowethu Scott kohle ukukubona futhi mfowethu ngikhole ukuthi ngike ngakubona ngaphambilini ndawo angikubonanga na bengicabanga ukuthi ngakubona ubuso bakho obujwayelekile mfowethu Wayne inkosi kubusise futhi ngisacabanga ukuthi bengifanele ngicwalise ithangi lakho ngopetrol wokwehla amamayela ngamashumi ayisishiyagalombili ukuletha lo mfundisi futhi busiswa ndodana busiswa dadewethu futhi konke ukugcona kwami ngiyakugcona nje uyakwazi lokho awukwazi na uNkulunkulu kubusise dadewethu events lokho bekumnandi ngempela ukudla kwasekuseni nokudla kokusidlwa nokungenisa kwakho izihambi yokuhle khumbulani uJesu washo lokho enikwenzile kwabancinyane manje akazange athi enikwenzile komkhulu kunabo bonke niyabo lokho kungahle lowo bekungaba ngomunye umuntu kodwa enikwenzile kwabancinyane niyabo lokho kuyoba yimi ngakho ukwenzile kimi kumnandi ukubona futhi dadewethu uNkulunkulu abe nawe njalo ngiuhi ubunga sho kanjani ukuthi bekungesuyo mama wakho na nibukeka nifana kakhulu kuhle ukubona dadewethu ngikhole ukuthi ungunkosikazi we lomfo semncane lapho futhi ungumfowethu Scott nonke ningodade na awu bengicabanga ukuthi beningodade impela bengicabanga kuhle kuphinde ngikubone futhi qhubeka unesibindi mfowethu futhi uthi mhlawumbe lena entsha angiyiqaphelanga le ntombazane lapha awu ngiyajabula ukuhlangana nawe dadewethu sini busise kuhle ukubona dadewethu futhi uzolungela ukuthize mthathe nje uNkulunkulu akubusise mfowethu futhi events uNkulunkulu abe nawe mfana manje sithandwa uma uzothola abantu anyana bethu kungcono sihambe uNkulunkulu akubusise mfowethu futhi ngiyanitshela ngaphambi kokuba sihambe asisukume nje ngezinyawo zethu futhi siculele locule elincane ningacula ivesi elincane kanye nami kanjalo na ingabe kulungile na
By his counsel I uphold you with till we leave at Jesus' feet.
Nansi indlela esasivame ukwenza ngayo emihlanganweni emincane yomkhuleko. Asibambane ngezandla sizungeze ngqo kanje nebo sicula leli hubo elincane senze isiyingi esincane sibe ndawonye leyo ndlela nebo ninokuxhumana nje omunye nomunye ngaleyo ndlela manje sicule niyalazi leli culo elincane na. Manje amakhanda ethu ekhotheme asiphinde nje lo mkhuleko oyisibonelo. Baba wethu osezulwini, malingcwelise igama lakho. Umbuso wakho mawuze, mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Futhi sithethelele iziphambeko zethu njengalokhu nathi sibathethelela abasonayo. Futhi ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ngowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. UNkulunkulu anibusise ngamunye manje size sibonane futhi.
Brother Welch, you mean you got all that on tape down there?
Mfowethu Welch, usho ukuthi unakho konke lokho etapini ezansi lapho na. Awunginifisela nonke wozani niye Florida kanye nathi uma inkosi Thanda ngiyanitshela ukuthi ngenzani. Ngizama ukukhipha izinganyana nebo zona azikwazanga ukuqeda iholiday lazo. Ugogo wazo waba nokuhlaselwa inhliziyo futhi sadingeka sibuye. Ngakho-ke ngiyazikhipha ukuba zithi ukuqeda iholiday lazo ngoba zifanele ziqale esikoleni futhi khona manjalo. Ngakho ngizoziyisa ndawo kusasa mhlawumbe ezansi St. Petersburg noma ndawo. Ngifanele ngibuyele emuva mhlawumbe ngaphambi kwesonto. Oh yebo, awu ngingathanda kwenyuka futhi ngibabone kunjalo. Ngikaze ngibe se-museum ezansi lapho lokho bekuyini na? I-museum ka-Ripley futhi lokho kuse-St. Petersburg na? Ezansi St. Ngiqonde e-St. Augustine esikhundleni. Ya ngiwelela lapha lena yi-Jacksonville yilapho engiya khona kuqala kunjalo na? Ya emuva ngoba ngithola lento ijikisiwe emuva ngapha ukuya e-Jacksonville bese-ke ngiphuma ngidlule ela cross usho njalo futhi ngiphume ngaleyo ndlela na iwe cross ithabenekele libheke empumalanga nasentshonalanga ngalakha lapho ungena uvela ngaphambili uyazi lapho u8th street ugijimela phezulu ngapha. uya eMpumalanga ngo khona ke uyabo bese kuthi ke khona ke uma usukuma futhi lapho ngishimayela ngasentshonalanga futhi uyabo manje ngenza lokho ukuze iAltare libe ngasempumalanga ngoba uJesu uza evele eMpumalanga bese kuthi ke lokho kungivumela iAltare sikhothama njalo eMpumalanga yabo awu ngokwejwelekile angazi kuyilokho nje engangihlala ngikwenza ngiyabona eBhayibhelini bona ngokuva mile emuva lapho uDaniel wathi wahamba futhi wadonsa amawindi niyazi nayo yonke into kanjalo futhi wakhuleka eMpumalanga futhi ngakho futhi ngaqaphele eThempelini elidala lika Mose yakhe ngiyacabanga libheke ngasempumalanga iAltare lakwenza futhi ngakho kusobala uNkulunkulu uzokuzwa noma ngabe ukuphi uyabo kungakhathaleki yebo mnumzane awu manje ngibone isikhathi lapho ngikhulekile nakho konke nje angijiki nje yabo ngiyafika nje kodwa manje uma ngingabhekile nanoma yini njalo futhi nje ngehle futhi ngixhumele kukho ngizovele nje kunezimbili indawo eyodwa engazi ngayo ukuthi angisoze ngaqondiswa futhi nokho ngiyazi ukuthi kukuphi futhi lokho kusezantsi kwaGogo Cox ngingehlala lapho futhi angikwazi nje ukuqondisa lokho futhi kuzoba khona ukuthize okubukeka kimi sengathi kwenzeke lapho ngolunye usuku ngiyakhona lapha kulelisango futhi lona lokho nje kuyiningizimu njengoba kungaba njalo ngiphendukela ngakwesokudla sami kodwa akusikho niyabo akusikho kuphambene niyabo futhi ngingi nje futhi uma ngingena emahlathini manje sengathi ngiyalahleka noma enye into ethize bese kuthi ke uma bengingangijike manje uma ngithwele ukuchuchuma kakhulu awu angikwazi ukukwenza yebo kodwa uma nje ngima ngithule imizwa zembalo bese ngithi baba sezulwini ngisize futhi mfowethu ngingavele nje ngiqondise lokho kuwe kalula nje kunjalo ngesingisikhathi ngiphuma lapho nomfowethu Ward nodadewethu Ward sasiphuma eChattanooga nomfowethu Ward wayeshayela ngiqagele lokho ngu-41 ebuyela emuva nje ngakho ngangikhathele kakhulu futhi ngavele ngacambalala ngemuva emva kwenkonzo ngase ngicambalala emuva lapho ngase ngiya kulala ngemuva emotweni ngavuka emva kwesikashana ngase ngisukuma ngase ngithi inkongo ubungeke neze usibone isandla sakho phambi kwakho ngase ngithi hey mfowethu wothe uhamba ngokungesikho wathi niyabo ngangisanda kuphuma kulowo mhlangano futhi wathi oh qhabo wathi ngihamba 41 ngathi kodwa uyayiningizimu futhi wathi manje ungabona kanjani enkungwini njengalena na niyabo awukwazi ngisho nokubona umgwaqo ngathi kodwa ngingasho khona manje ukuthi uyahamba uya eningizimu wathi qhabo uyabo lapho lokho ngu-41 ngathi kodwa kuyiphutha awu sashayela ngophisi omncane futhi wayelokhu ephikisana nami ukuthi wayeqinisile wathi nje ngihlala ngo-41 ngiye eMemphis ngase ngithi bhekisisa nje futhi sangena egalaji likapetroli ngase ngithi kukude kangakanani kuya eMemphis na wathi ufanele ujike mfana useGeorgia wathi qhubeka ngalendlela ngakho sizohamba ngo yabo mnumzane yabo mnumzane awu uma ungaqapheli futhi ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngangilahlekile phezulu ezintabeni futhi yilapho ngacabanga ukuthi ngangingumuntu kahle kakhulu wasemahlathini kuba ngike ngilahleke kodwa ngalahleka ngempela nomkami wayenami noBilly Paul waye ingane encane futhi bona ngabashiya futhi ngahamba ngayozingela iPhere yabo futhi ngangizingela iPhere futhi nga gijimela eDNA likhulu lenyamazane ngaphesheya lapho ngadubula lenyamazane futhi ngacabanga awu kungcono ngibuyile emuva futhi ngiyazi ukuthi ngangehlile ngangisenhla iAdirondacks futhi ngenyuka indaba kanje futhi into ethize yawela umgwaqo futhi kwakuyibhuma esilase ezintabeni futhi lavelela hlehlise izindlebe zalo futhi lona ngaphambi nje kokuba lona ngaphakamisa isibhamu sami ngokushesha ngokwanele kuba ngidubule lasuka yabo nomida wayengakaze abe semahlatheni empilweni yakhe yabo futhi awu kwakungaleso sikhathi seholide lapha sanda kushada yabo futhi ngasebenza omuhle lapho yabo ngesikhathi esifanayo ngashada ngaso khona ke ngangingakwenza niyazi ngamyise holiday lethu labasanda kushada futhi ngiyozingela ngesikhathi esifanayo yabo ngakho mina futhi ngacabanga awu manje ngihambe kanjani na mina futhi ngenyuka ngapha futhi ngajika futhi ngaya ngale futhi ngashaya ukunqenqema futhi ngehla ngephakethe elincane ngangazi ukuthi ngakusezansi ngasemide ndoshiyeni ndawo ngasohlangothini lwaseCanada kodwa ngangingazi nje ukuthi kwakukuphi futhi kuqubuka isiphepho futhi khona manjalo niyazi lezo ziphepho zegoa futhi inkungu yayiphansi kakhulu wawungakwazi ngishilo kubone isandla sakho phambi kwakho futhi ilapho wena kulawo mazwe ungcono uhlale phansi uma ungazi ukuthi kuphi ngoba uzofela khona lapho uyabo futhi nje hamba uyozitholela indawo futhi uzicashise futhi uthole ukudliwayo futhi ulinde usuku noma izimbili kuze kuphele isiphepho bese ke uyaphuma futhi ubone ukuthi kuphi ngakho angikwazanga ukuzicashisa umida wayesemahlathini futhi engakaze abe semahlathini ngaphambilini ekuncikeni kancane kukho kungekho ngisho nomnyango kukho nje niyazi kwakuncikile kancane kanjalo ngakho lapho ngangikuleso simo futhi hoye ngathola ngahamba kahle ngaqala ngakhuphuka kanje ngacabanga awu ngijike phezulu lapha ndawo ngibuyela ngqo lapho engadibula khona enyamazane etiye ngasuka futhi ngase ngithi ngifanele ngithole indlela yami yokuphuma lapha umngami nengane bazofela emahlathini yabo kwase kubanda naleyo leyo nkungu idengula okuzoba yiqhwa esikhashaneni nje yabo futhi ngaqala ukwenyuka futhi ngase ngibuyela enyamazane etiye futhi ngikwenze kathathu awu ngazi ke ngathi awu ngiyahamba ngindawo yabo manje indiya libiza lokho ngohambo lokufa nesendaweni eyisecaba futhi niyahamba nizungeza neziyingi yabo manje ngenkombandlela ubungeke ukwenze lokho yabo kodwa uhamba uzungeza indingilizi indiya likubiza ngokuthi uzohambweni lokufa yabo ngoba uyaphiyaza ke nje yilapho belahlekelwa inkondo yabo futhi baqale ukugijima bedazuluka nagokonke baze kugcineni bahlomeke phezukwewa noma into ethize futhi babulawe noma kuphakathi kokuthi bazibulale bese kuthi ke ngiyakhumbula ngathi awu ngihamba ngiqonde ngo ngifanele ngithole futhi ngathi ukuba nokudideka futhi ngacabanga hlala phansi ngani wena siwule sidala uyazi ukuthi awulahlekile ungeke ulahleke uyabo futhi ngangilokho ngisho lokho awu lokho uyakubona nje kwakungekho lapho nje lapho kukhona into engekho lapho ukwazi ukukhohlisa uyazi njenge futhi ngakho ngathi awu angilahlekile ngazi kahle ukuthi ngikuphi impela ngiza ngonga lendlela kunjalo impela ngihamba ngikhuluma ngedwa kanjalo niyazi futhi nje ngijiluka ngamandla ami onke manje kuba bengingedwa bengiyovele nje ngiwelele ndawo futhi ngangena endaweni encane futhi ngalinda kwaze kwaphela isiphepho mhlawumbe usuku noma izimbili kodwa kade kulungile ngazithelela isiqhepo senyamazane yami diye ngase ngiyidedela ihambe yabo kodwa ubungeke kwenze lokho nenkosikazi semahlathini futhi ingakaze ibe semahlathini ngani babeyofa ngalobo busuku babengeke bazi ukuthi bazinakekele kanjani emahlathini yabo ngakho ngacabanga ngangihamba nje ngalapho ngase ngizwa into ethize ithingi inkosi usizo lukhona impela esikhathini sokuhlupheka ngaqhubeka nje ngihamba ngacabanga manje ngiyadideka yabo ngicabanga ukuthi ngizwa izinto lokho nje kwakusaqala ukushada eminyakeni ngamashumi amabili edlule ngaqhubeka nje ngihamba kanje futhi kwathi ngiyinkosi usizo lukhona impela ngesikhathi sokuhlupheka futhi kwasho lokho kathathu noma kane futhi emva kwesikashana ngama futhi ngacabanga ukuthi kuphakathi kokuthi ngisangene noma uNkulunkulu somandla ungihawukele futhi ngavele ngagoqa phansi ngase ngibeka isibhamu sami phansi ngathi uNkulunkulu ngiyavuma ukuthi ngilahlekile yabo ngathi ngilahlekile futhi wena angisoze ngaphuma lapha ngicabanga ukuthi bengingumuntu wasehlathini okahle kakhulu ukuba ngike ngilahleke kodwa ngathi ngiphenduke ngokuphelele ayikho indlela sengiqedile ukuxhuxuma yabo ngakho ke ayikho inhlobo indlela kimi yokuba ngike ngithole indlela yami yokuphuma futhi angifanele ukuphila mnumzane kodwa umkami nengane bafanelwe yabo ngakho ngisize ngifinyelele kubo ukuze bangafi emahlathini ngathi angifanele ukuphila kodwa bafanelwe futhi ngathi uma uzongisiza nje ngizokubonga kakhulu ngasukuma ngathi manje ngizolungisa ubuso bami ngalendlela futhi ngiyazi ngiqonde ngqo ngalapho ngishiye khona umide nabo kodwa ngangihamba ngiyongena ngqo eCanada yabo uhambweni lokufa yabo ngiyongena ngqo eCanada futhi ngaqala kanje futhi khona manjalo ngezwe into ethize ethi isandla ngacabanga ubani lewona futhi ngabheka phezulu futhi ngesikhathi nje sokubuka emuva futhi nje inkungu eyenele yasuka ngazi ngabona isiqongo sentaba ihurricane futhi babekhempe ngaphansi kwentaba ihurricane awu ngase ngimalapho nje futhi ngakhala izinyembezi njengengane ngidumise uNkulunkulu niyazi ngokungisiza manje ke ngadingeka ngiphume ngaleyo ndlela futhi kwabamnyama kimi nezinyamazane amadiya nezinto zigxuma phezulu phambi kwami kodwa angizange futhi emva kokuba sekumnyama ngiyamazi umqaphi futhi mina kusukela kulendlwana yezingodo yomqaphi ikhona khona lapho ngakulokho okuncikile kodwa kwakukhiyiwe bese kuthi ke lokho kungamamayela ngamashumi amabili nanhlanu kusuka endlini esondele kakhulu kusuka lapho kwehle njalo niyabo futhi khona-ke phezulu lapha entabeni lapha ngasendlwaneni yezingodo yomqaphi bese ke kuqhubekela phezulu emboshongweni phezulu esiqongweni esikhulu phezulu lapho awu ngangazi ukuthi ngangisesiqongweni ndawondawo kodwa lezo zintaba zingamamayela amaningi macala onke niyazi amashumi amathathu amamayela ngamashumi amane amashumi amahlanu ukuzungeza intaba lapho futhi ngakho ngacabanga manje uma kuphela ngingashaya lolo cingo luwela phansi lapho yena nami siluphakamisele ukushaya ucingo niyazi ngiluchasele ezihlahleni futhi wehlela esiteshini sakhe khona-ke bawedlulisela kusuka emboshongweni niyazi ezansi luye esiteshini wayesenyuka-ke ezinsukwini ezimbalwa ukuzongizingela futhi kwaba sebusuku khona-ke angikwazanga ukubona niyazi futhi khona kumnyama noma kanjani kwaba mnyama cishe emizuzwini engamashumi amathathu engamashumi amane futhi kwakucishe kube ngelesibili noma lesithathu ngqontambama kodwa ngiphakamisa isandla sami kanje futhi ngivele nje ngikuthole ngibambe isibhamu sami kulesi sandla bese ngihamba niyazi futhi ngangazi ukuthi ucingo luthi alube phezulu kangaka nje lapho sasiqhasela khona ezihlahleni yonke indlela ngacabanga uma nje ngingashaya lolo cingo futhi ngangishaya igatsha kanjalo niyazi futhi ngacabanga aha qhabo lelo igatsha niyabo ngiyozama futhi kwathi-ke lapho ngiguquka lengalo yami yayiba buhlungu ngiphakamisa isikhathi eside kakhulu ngangiyoshintsha bese ngibeke isibhamu sami lapha bese ngihlehla izinyathelo ezithi azibe mbili niyazi ukuqiniseka ukuthi angikweqanga niyabo ngisondele futhi kanjalo futhi mfowethu ngokuhambisana futhi sekuvele kumnyama bhuqe niyazi futhi ngangikade ngihamba cishe ihora kulobo bumnyama nesandla sami sashaya lolo cingo ngaluzwa awu ngavele ngakhothamisa ekhanda lami ngase ngiqala ukukhala niyazi futhi ngacabanga nkosi khona impela ekupheleni kwale ntambo kulinde umkami nakho konke niyabo ngacabanga kunjalo futhi ngama lapho ngase ngigobise ekhanda lami futhi ngambonga ngakho ngacabanga yebo nkosi ngifake isandla sami kwesakho ngamandla intambo futhi khona impela ekupheleni kwale ntambo engiyibambile manje enhlizweni yami iphethe yonke into ethandekayo kimi niyabo bonke abathandekayo bami nkosi yami umsindisi wami wonke lowo othandekayo kimi ulele ekupheleni kwale ntambo ngakho angivumanga isandla sami sisuke kuleyo ntambo ngalandela leyo ntambo ngehla ngqo entabeni nakuba kwakukhona umncane obro umzila owephukile uhafu lapho esasizokwenyuka khona niyazi kodwa bengingekwethembe lokho ngavele ngabamba intambo lapho ngishaya isihlahla ngangixebula macala onke isihlahla bese ngiyibamba futhi ngiqhubekele esihlahleni esilandelayo bese-ke ngiyibamba ngiqonde phansi cishe amamayela amathathu ezansi entabeni futhi ngehlela lapho futhi umita wayecishe impela abe nokuhayiza niyazi nje isimo esinjalo kodwa yilokho-ke niyabo akukho lutho akukho ukuzwa njengokulahleka kuthiwani ngokulahleka ebahlathini kodwa kuthiwani ngokulahleka kuNkulunkulu na awu mida na wazasithandwa umfowethu welch uzofanele aye emsebenzini nobanks nabo cishe bazofuna ukuqala kusesi-eli nabo bonke laba abanye abazalwane befuna ukuya emsebenzini nodadewethu bafanele bageze izinganyana zonke futhi ngiyabonga uma ukujabulele uhafu kakhulu njengoba ngenzile ukukhuluma nani bekumangalisa futhi welch ngiyabonga ngaleso sikhathi esihle kule ntambama futhi sasiphandle lapho ne ungikhiphela kulokho lawo maxhaphozi ezingwenya phandle lapho Dadewethu nina nonke ngiyabonga ngempela ngalokho kudla kokusihla okumnandi. Oh hi unentombazane encane phakathi lapho futhi na inezinwele ezinhle kunazo zonke. Ngiqaphelile ukuthi ibilukile uhlobo luphuzi ngempela, izinwele zibukeka ziyigolide, lokho kuhle ngempela. Ngifuna ukuphawula ngezinwele zakho futhi dadewethu, ngiyazi ukuthi kungcono, ngikholwa ukuthi wawuvamise ukuba nezinwele ezimfishane, awubanga njalo na, zithi ukuba phansi ukuya emehlombe akho ukuthi ukuphungula noma ngandlela thize noma ukwenzile na. Yebo ngi awu kubukeka kukuhle ngempela manje yebo. Bengiqaphela laba bonke laba besifazane lapha nezinwele zabo ezinde nayo yonke into kubukeka kanjalo. Oh, babengaba bahle ngendlela eyodwa njengenye, niyazi noma ngabe babenezinwele ezimfishane noma cha, kodwa nje kubukeka kanjalo. Niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini nje, mhlawumbe yimina nje, kodwa nanso leyo ntombazanyana ithe ukuba namahloni kancanyana, ingabe njalo na? Ngingamqukula sithandwa, uphi na uqhabo? Uyamuzwa engitshela na, nikutholile lokho na, uthe besidingeka silinde uBheki ukuba afike, kodwa wathi akusho ukuthi ufanele uye lapho bese uqala ukushumayela futhi.
Has that little girl got pretty hair too, honey? Cookie with her little ponytail.
Leyo ntombazane encane ayinazo yini izinwele ezinhle nayo sithando na, iyikhekhe nomsila wehashi wayo mncane ulenga phansi lapho futhi omhloshana omncane oyijikijolo ne. Niyazi ngizophuma futhi ngibone uma leyo indala ngidumise leyo khadileke endala uma ngingakwazi futhi welje futhi ngiyaxolisa umzuzu nje futhi ngizobona ukuthi ngingakwazi yini. Ngezinye izikhathi iyakhwehlela kancanyana futhi ikhokothe, niyazi futhi